Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Jutro u 6:31, pozdravlja vas ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Ovoga jutra radimo u sastavu Nataša Mančić, muzička urednica, ton majstor Miroslav Antonijević i producent Branislav Bane Jerković. A da, tu sam i ja, Elizabeta Arsenović. Još jedno druženje i buđenje zajedničko je pred nama sve do 10 časova, mada znam ima onih među vama koji će reći ih, otkad smo mi već budni, pa i mi smo. Ali jutarnji program počinje u 6:30, a traje radnim danima, kao što znate, do 10. Tako da ćemo različite kategorije ranoranilaca, pravih ili onih pod znacima navoda, uhvatiti u istom mahu dok hvatamo i današnji dan, a to je utorak 19. maj. I neka toliko bude za početak, još malo muzike, pa znate kako idemo, redom. Prognoze, temperature, biometeorološka, automoto savez, sve pređe.
Thank you.
23 minuta su do 7 časova. I danas oblačno jutro i ujednačene temperature u centrima u našoj zemlji, makar u ovom trenutku. Dakle, najniža temperatura na Crnom vrhu 12 stepeni, a najviša 18 stepeni koliko je trenutno u Dimitrovgradu, potom u Velikom Gradištu i u Sremskoj Mitrovici. Svuda oblačno i to potpuno oblačno, sumaglica ima u Kuršumliju kojoj je 16 stepeni, a slaba kiša trenutno pada samo u Loznici u kojoj je 15 stepeni. U Novom Sadu trenutno 16 stepeni, toliko je i u Kragujevcu, a u Beogradu i u Nišu 17 stepeni. I pred nama je dan u kojem sunce i vedrine biti neće, tako kaže prognoza, ali da čujemo mi to i od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Na području Srbije bit će umereno do potpuno oblačno vreme. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom u prvom delu dana bit će lokalnog karaktera, a intenziviraće se posle podne najpre na zapadu i jugozapadu zemlje, a uveče i u toku noći u većini krajeva uz lokalnu pojavu nepogoda sa obilnim pljuskovima i gradom. Duvaće slabi umeren severoistočni vetar koji u zoni pljuskova može biti jak ili olujni, a u toku noći vetar će u Vojvodini biti u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura od 22 do 29 stepeni. I na području Beograda umereno do potpuno oblačno vreme, u jutarnjim i prepodnevnim satima povremeno s kratkotrajnom kišom, a padavine će se intenzivirati u večernjim i noćnim satima. Duvaće slabi umeren severoistočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu 24 stepena.
Dakle, toplo danas, ali sa kišom, pa čuli ste i sa nepogodama ponegde. Upravo zato je Republički hidrometeorološki zavod izdao i upozorenje za današnji i sutrašnji dan da možemo da očekujemo kratkotrajne vremenske nepogode, jak vetar, pojavu grada, veću količinu padavina, a u većini mesta, kažu, pašće danas i sutra od 20 do 40 mm za 24 sata, lokalno ponegde moguće i više kiše. Onda, s obzirom na ovakvu prognozu vremenskih prilika, ne čudi biometeorološka prognoza za danas, koja kaže da je biometeorološka situacija takva da će i dalje biti relativno nepovoljna za hronične bolesnike, pa im se preporučuje da smanje fizičke napore. Oprez se savetuje osobama sa respiratornim tegobama, a kod osetljivih osoba moguće je malaksalost, neraspoloženje i pospanost. Kiša nije nikakav drug niti saveznik na putu, to svi vrlo dobro znamo, a šta još možemo da očekujemo danas na putevima u našoj zemlji čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Zbog radova na autoputu između Beograda i Novog Sada, na deonici između petlji Novi Banovci i Nova Pazova, saobraćaj se odvija dvosmeno levom kolovoznom trakom u smeru ka Novom Sadu. Na putu između Kladova i Brze Palanke, zbog radova na popravci mosta u mestu Grabovica, saobraćaj je obustavljen i preusmeren. Putnička vozila koriste ulicu ovog naseljenog mesta, dok se vozači teretnih motornih vozila i autobusa upućuju na obilazne puteve Negotin Štubik, Kiklo, Kočevac, Porečki most, Kladovo. Na magistralnom i vrlo frekventnom putu između Batočine i Kragujevca u toku su radovi na izgradnji nove trake uz rekonstrukciju postojećih kroz naseljeno mesto Batočinu. Zbog radova obustavljen je saobraćaj na prilazu Kopaoniku iz pravca Jošaničke banje, alternativni obilazni putevi, voda preko Rudnice ili Brusa. Zbog asfaltiranja kolovo za novim slojem asfalta između Vlasotinca i mesta Svođe, saobraćaj se obustavlja dva puta u toku dana u terminima od 8.30 do 11.30 i od 13.30 do 16.30 časova. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije na teretnim terminalima naših graničnih prelaza sa Hrvatskom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom, povremeno treba očekivati i duže zadržavanje od 60 minuta na izlazu iz naše zemlje.
I još jedna informacija. Zavod za javno zdravlje Pančeva je juče počeo da uzima uzorke za testiranje za virus korona kod ljudi koji ne ispunjavaju indikacije za testiranje i ta usluga će koštati 8.225 dinara, dok će za istu stvar građani Srbije u Vranju plaćati 6.000 dinara. Kako se navodi na internet stranici Zavoda za javno zdravlje Pančeva, testiranje će se za te kategorije ljudi obavljati od 11 do 13 časova. To znači da će se uzimati uzorci ljudi koji ne ispunjavaju indikacije za testiranje o trošku države. Zatim svi putnici u međunarodnom saobraćaju koji napuštaju Srbiju, državljani Srbije koji su ušli u zemlju i koji žele da skrate kućnu izolaciju, kao i zaposleni, pa i drugi zainteresovani. Oni se mogu javiti Centru za mikrobiologiju Zavoda u Pančevu. Izuzeti od plaćanja su maloletni državljani Srbije, studenti državljani Srbije, studenti pripadnici srpske nacionalne manjine susednih država i Slovenije koji studiraju u Srbiji. A Zavod za javno zdravlje Vranja saopštio je na svojoj internet stranici da testiranje na lični zahtev košta 6.000 dinara i da se obavlja radnim danima od 9 do 21, a subotom i nedeljom od 9 do 15 časova. Na testiranje je potrebno poneti ličnu kartu i popunjeni lični zahtev za testiranje PCR testom na virus korona, a radi se o ljudima koji nemaju nikakve simptome bolesti. 6:43.
My darling, a moonlight.
9:30 do 7 časova, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Podsećamo vas, temperature između 12 stepeni koliko je na Crnom vrhu i 18 stepeni koliko je u Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu i u Dimitrovgradu, u Novom Sadu i u Kragujevcu 16, u Nišu i u Beogradu 17 stepeni. A mi ćemo kao i uvek prvi sat jutarnjeg programa ili prvi polusat, ako ćemo sasvim precizno, da završimo pregledom pisanja medija ovoga jutra. Naša internet stranica rts.rs u ovom trenutku udarna vest na našoj stranici, odnosno udarni tekst, ajde, to bi bilo ispravnije reći, nudi zapravo odgovor na pitanje da li vlasnik lokala može da bude kažnjen ako klijent ne nosi masku. Pa u ovom opširnom tekstu na našoj internet stranici možete da pročitate da je pomoćnik ministra zdravlja u sektoru za inspekcijski nadzor Goran Stamenković rekao za Radioteleviziju Srbije da je izvršeno više od 550 nadzora u objektima uslužnih delatnosti, frizerskim i kozmetičkim salonima, teretanama i fitness klubovima. A konkretan odgovor na ovo pitanje tokom gostovanja Gorana Stamenkovića u Beogradskoj hronici, dakle, da li vlasnik lokala mora da nosi masku? Dakle, i te kako mora, šta više, najveći broj nadzora u prethodnim danima je urađen upravo u frizerskim i kozmetičkim salonima. To su zajedničke kontrole sa gradskim inspekcijama i one su, kaže Stamenković, urodile plodom. Takođe kaže da postoji manji broj nepravilnosti u ovim salonima u smislu nedoslednog nošenja maske, Nije uvek na licu onoga ko pruža usluge, pravilno korišćenje sredstava za dezinfekciju je takođe upitno, nedostatak količine istih, a vlasnik objekta je dužan da upozori klijenta da nosi masku. To stoji u uredbi, kaže Goran Stamenković za RTS i dodaje da institut Batut radio na tim preporukama i to se, kaže, zovu pravila ponašanja. Dakle, ukoliko odete u frizerski ili kozmetički salon, a tamo vam kažu vi kao mušterija ne morate da nosite masku, znajte da nisu u pravu, a s obzirom da je to na nivou ne morate, a vi kažete, ali ja želim, pa stavite masku. Takođe i sve ostale najvažnije vesti iz zemlje i sveta i svih oblasti javnog života na internet stranici naše kuće, dakle rts.rs. Današnji blic, udarna tema, crnogorski predsednik još jače udario na srpske svetinje. Đukanović tvrdi da manastiri ne pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, posle ovog naslova stoji znak čuđenja. Nijednoj verskoj zajednici, pa ni SPC, ne pripada pravo da prisvaja tuđu imovinu, rekao Milo Đukanović i zapretio da će osnovati pravoslavnu crkvu nacionalnih Crnogoraca kao pandan Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dva dana pošto je pušten vladika Joanikije, juče u Crnoj Gori privedeno još pet sveštenika iz Berana, piše Blic na naslovnoj strani. Takođe, u današnjem Blicu ponovo se otvaraju škole, proradili restorani i kafići, cela Evropa se postepeno otvara. Mnoge evropske zemlje su jučerašnji dan iskoristile za početak ublažavanja mera protiv virusa korona, međutim, vlasti upozoravaju građane da se ne opuštaju previše. A takođe Blic piše nove žestoke optužbe iz Bele kuće. Kina namerno slala turiste da šire virus korona po svetu, to kaže savjetnik za ekonomiju američkog predsjednika Donalda Trumpa, Peter Navarro. Dakle, optužuje Kinu da je dva meseca krila novi virus i da je za to vreme slala turiste iz Wuhana po svetu da bi taj virus širili. Takođe za današnji Blic govori profesor dr. Branislav Tijodorović o skoku broja obolelih od virusa korona kod nas i daljim koracima. Naslov glasi: mere mogu da se vrate tamo gde je žarište. Ukoliko bi broj novozaraženih počeo ubrzano da raste, ono što bismo mogli da vratimo od mere odnosilo bi se na konkretno žarište. Nema govora o uvođenju policijskog časa, jer za tako nešto trebalo bi da imamo veliki talas obolelih, što se ne očekuje, kaže za Blic dr. Tijodorović, član, kao što znamo, kriznog štaba Srbije. Takođe, Blic, ali sledeća tema je zastupljena u dosta medija ovoga jutra. Masovna gradnja na Zlatiboru nije zaobišla ni kulturno dobro. Titovu vilu zagradili apartmanima. Sve masovnija gradnja na Zlatiboru, oličena u apartmanskim zgradama koje niču na sve strane u turističkom centru te planine, narušila je intimu i Titove vile u naselju Palisad i okružila je građevinama. Vila koja je nekad bila okružena zelenilom i prostranstvom, sada je deo, slobodno može da se kaže, novog kvarta. I još jedna tema u današnjem Blicu, manjak crvenog zlata na svetskom tržištu, šansa za domaće proizvođače. Malinari se nadaju ceni od 1,75 evra po kilogramu. I večernje novosti na naslovnoj strani imaju istu temu. Predsjednik Crne Gore najavio istu temu kao Blic. Predsjednik Crne Gore najavio Milo pravi novu crkvu za Crnogorce. Optužio SPC da želi da upravlja državom i potčini je ideji Velike Srbije. Pišu večernje novosti na naslovnoj strani i kod njih je to, dakle, udarna tema u današnjem izdanju. A također u današnjim novostima stručnjaci za finansije savjetuju kako može da se olakša udar na kućni budžet uzrokovan vanrednim stanjem. Ko ne mora, neka ne ide u minus. Ušteđevinu ne direti dok, kako se kaže, ne dogori. A bankari upozoravaju na zamke online kupovine, jer preko interneta kupujemo i ono što nam nije neophodno. I današnja politika piše između ostalog o tome da švedski model borbe protiv COVID-19 je pao na ispitu. Strategija izbjegavanja uvođenja karantine dovela je do toga da ta nordijska zemlja ima 358 smrtnih slučajeva na milion stanovnika, a Danska 93, Finska 53, Norveška samo 44. Također jedna tema u politici koja malko plaši, prenose se reči zvaničnika Svjetske zdravstvene organizacije, drugi talas korone mogao bi da bude još smrtonosniji. Naime, pojedini stručnjaci su upozorili da bi drugi talas mogao da bude smrtonosniji od prvog, što je bio slučaj sa španskom groznicom koja je harala od 1918. do 1920. godine. Kada se prvi put pojavila, imala je sva obeležja tipičnog sezonskog gripa, ali se onda vratila u smrtonosnijem obliku na jesen i na kraju je broj umrlih dostigao 50 miliona. I također u današnjoj politici vrlo zanimljivo i vrlo važno, bačenim rukavicama i maskama nije mesto na ulici. Štite od bolesti, ali spadaju u komunalni otpad, uglavnom za sada je to oblast sa mnogo pitanja bez odgovora. Ali i o tome smo već govorili pomalo u jutarnjem programu, pa još jednom molba ili prosto osvestite se, sada svi to nosimo i toga je zaista jako mnogo. Pa ne moramo da se zašto da se ponašamo, zašto da to bude sada đubre svuda oko nas koje je zamenilo one već legendarne i ozloglašene plastične flaše i kese. I to je bio pregled pisanja medija ovoga jutra, uskoro za 40 sekundi gong, pa vesti u 7 prvog programa radija.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema posljednjim informacijama, još 89 ljudi u Srbiji pozitivno je na koronavirus, a borbu sa COVID-19 izgubio je još jedan pacijent. Na respiratoru je trenutno 16 osoba. Porast novo obolelih posljedice žarišta u Vranju. Epidemiološka situacija bit će jasnija danas posle sastanka kriznog štaba, rekla je premijerka Ana Brnabić.
U ovom trenutku ne planiramo nikakve nove mere. Ne deluje da u ovom trenutku potrebno bilo šta uraditi, ali još jednom apel, ova kriza nije gotova. Dakle, mi smo izašli iz najgorih vremena i mi možemo da živimo koliko toliko normalno, ali kao što smo rekli, to mora biti nova realnost.
Većina novoobolelih su radnici Leskovačke Jure i Vranjske fabrike nameštaja Dodić. Od 1613 testiranih radnika Jure, njih 34 je pozitivno na virus i ima lakše simptome bolesti. U Vranju je za 3 dana otkriveno 85 pozitivnih na COVID-19. Krizni štab grada poziva poslodavce i građane da se pridržavaju mera zaštite. Privatna fabrika nameštaja zbog zaraze je privremeno zatvorena. U pojedinim gradovima počinju testiranja na koronavirus na lični zahtev. Tako je Zavod za javno zdravlje Pančevo objavio da počinje sa testiranjem kod ljudi koji ne ispunjavaju indikacije za test o trošku države i da će ta usluga koštati 8.225 dinara. Za isti test građani će u Vranju platiti 6.000 dinara, objavio je Zavod za javno zdravlje tog grada. Danas će biti održan videokonferencijski sastanak Visokog saveta za saradnju Srbije, Rumunije, Bugarske i Grčke, posvećen otklanjanju ekonomskih posljedica epidemije COVID-19. U telefonskom razgovoru uoči sastanka predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Bugarske Bojko Borisov saglasili su se da je međusobni dogovor za ublažavanje ograničenja za prelazak granica jedan od ključnih elemenata za podsticanje poslovnih aktivnosti, posebno u oblasti turizma posle dužeg prekida rada zbog koronavirusa. Dvojica sagovornika su posebno insistirala na tome da je neophodno obezbediti primjenu odgovarajućih antiepidemioloških mera kako bi bila osigurana zaštita zdravlja građana i sprečeno dalje širenje zarazne bolesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da već nekoliko dana koristi hidroksihlorokin, lek za malariju, kako se ne bi zarazio koronavirusom. Ranije je promovisao upotrebu tog leka kao mogućeg načina lečenja COVID-19, uprkos upozorenjima zdravstvenih radnika. Trump najavljuje i da će u bliskoj budućnosti objaviti saopštenje o Svetskoj zdravstvenoj organizaciji koja je, kako je ocenio, obavila veoma loš posao u borbi sa koronavirusom. Uprava za Trezor danas prebacuje bankama sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći od 100 evra za preostalih 650.000 penzionera. Pošto Republika Srbija prebaci sredstva bankama, sredstva će istoga dana, najkasnije sutradan, biti na računima najstarijih sugrađana, napisao je na Instagramu ministar financija Siniša Mali. Klubovima u engleskoj premijer ligi od danas je dozvoljeno da se vrate grupnim treninzima. Kako je saopšteno na sastanku klubova, jednoglasno je usvojena odluka da se fudbalske ekipe vrate treninzima tako što će raditi u manjim grupama, održavati fizičku distancu, a kontakt neće biti dozvoljen. To je prvi korak ka nastavku takmičenja u premijer ligi koja je prekinuta 13. marta zbog pandemije koronavirusa. Vreme danas oblačno s kišom, večeras moguće nepogode, jaka kiša, grad i olujni vetar. Najviša temperatura od 22 stepena do 29 stepeni, u Beogradu do 24 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Posle vesti u 7 prvog programa Radio Beograda nastavljamo jutarnji program i naravno da ćemo da probudimo najmlađe. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Zo tajna.
Dobro, gde si ti do sad?
Joj, znaš, kakvi su slatkiši da si ih samo vidjela.
O čemu pričaš?
Ima ih šestora. Svi su kao pufnice, samo i mokice vire.
Ništa ja tebe ne razumem.
Ne znam koga bih pre odabrala. Sve sam ih izmazila.
Čekaj. Šta ti je to po nogama?
Koje?
Te crvene tufne.
Da znaš samo kako svrbi. Ali ne boj se, to su samo buve.
Molim?
Šta ti je, to je normalno.
Šta je normalno? Da mi u sred grada doneseš buve u kuću?
Ne brini, nisu buve u našoj kući. Ona živi u Miljinom podrumu.
A šta ćeš ti u podrumu?
Pokušavam da ti objasnim. Mazila sam štence, one crne kujice. A oni su puni buva. Ali nema veze, nije to ništa opasno.
Kako nije opasno? Samo mi još fale buve.
Znala sam da imaš predrasude. Slušaj, lepo šta čovek kaže.
Koji sad čovek?
Doktor Bastić na telefonskoj vezi.
Buve su ektoparaziti koji parazitiraju na različitim vrstama životinja. Na čoveku buve ne parazitiraju, znači mogu samo slučajno da se nađu. Postoje pseći, postoje mačići buve. I jedni i drugi mogu da se nađu i na psima i na mačkama. Kod pasa buva praktično i kod mačaka nije opasno u smislu da prenosi neke bitne bolesti, ima tu neke bolesti koje se prenose, ali nemaju neki značaj, međutim često kod pasa i mačaka buve dovode do pojave alergijskih reakcija, pa se onda psi izuzetno češu, otvaraju rane, pa se stvar komplikuje. Obzirom da čovek ima 36,5 normalnu fiziološku temperaturu, a pas i mačka 38,5 do 39, buve izuzetno retko prelaze sa naših kućnih ljubimaca na nas, jer smo mi mnogo hladnija bića i nismo toliko dlakavi, nemaju gde da se sakriju, tako dalje. Smatra se da od 100% buva koji se na psu ili mački nalazi, 90% buva se nalazi u okruženju. Znači, ukoliko na mački imamo ili na psu konkretno 10 buva, smatra se da je još 90 buva prisutno negde u stanu, da li je to u tepihu, da li u krevetu, da li je negde u parketu. Tako da, u tom momentu, odnosno u toj situaciji, kad je veliki broj buva na psu ili na mački, buve onda krenu, mogu da pređu na čoveka u smislu da skoče, da ga ujedu i naravno sa čoveka se vrate ili na psa ili na mačku ili se vrate negde u okruženje. Kod čoveka ne prave neke velike probleme, osim što može opet i kod ljudi da se jave alergija, javlja se crvenilo, javlja se svrab i može eventualno i bol na tom mestu da je čovek ujeden, znači ne ništa drugo. Psi i mačke mogu da se zaštite od buva na različite načine. Postoje tu preparati, počev od ogrlica protiv buva preko raznih spot-on preparata, preko tableta koje se piju, pa sad neke tablete daju na 3 meseca, neke tablete na mesec dana. Ogrlice mogu da štite od 4 do 6, čak i 8 meseci. Tako da je stvar na vlasniku kućnog ljubimca ili veterinara da se dogovore šta će od tih preparata da koriste. Ništa od tih preparata ne štiti 100%. Znači, zaštita od buva 100% ne postoji, nekde otprilike 97-98%.
I?
Šta? Šta i? Ne želim buve, a to znači da ne želim pse.
Ja, ništa nisi razumela. Čovek lepo kaže da ako lepo čisto održavamo ljubimca, buva neće biti. Zato je mnogo bolje lepo održati obećanje i dozvoliti svom detetu da usvoji nekog štenca, nego da krišom obilazi napuštene životinje koje su naravno pune buva.
Dobro, samo skidaj tu buvljivu odeću.
Samo kažem, a ja ću održati svoje obećanje. Biću savestan vlasnik koji neguje svog psa.
Ovoga jutra budile su vas Mirjana Mina Ivanović i Dragana Živojnović. Tekst Maja Đurić.
Režija Aleksandra Urošević. Thank you.
7:15. Dobro jutro vam još jednom želi prvi program Radio Beograda i jutarnji program. Rekoh ja malo pre emisije Dobro jutro deco da ćemo da kao i obično u isto vreme probudimo najmlađe. Boga mi dan je takav da će biti jako teško danas napustiti krevet. baš je vreme za spavanje. U celoj zemlji oblačno, pretežno ili potpuno oblačno vreme. Evo, ima magle na Zlatiboru na kom je trenutno 14 stepeni, dakle prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ni sumoglica se nije razišla u Kuršumliju u kojoj je dalje 16 stepeni. Jedino što je ona slaba kiša prestala da pada u Loznici u kojoj je 15 stepeni, pa je i u Loznici sada oblačno. U Beogradu i dalje 17 stepeni oblačno, ali moram reći da sam malo pre primetila i po koju kap kiše ovde u centru grada. Najviša temperatura prema merenjima za 7 RHMZ sada je 19 stepeni, toliko je u Velikom Gradištu i u Sremskoj Mitrovici. U Novom Sadu je 18 stepeni, koliko je i u Nišu, a u Kragujevcu je 16 stepeni. A evo i prve teme u nastavku našeg jutarnjeg programa. Tokom vanrednog stanja, katastar je bio otvoren samo za takozvane profesionalne korisnike i za to vreme je rešeno 26.000 zahteva. Po ukidanju zabrane kretanja, šalteri su ponovo otvoreni i za građane, ali su otvorene i nove mogućnosti. Više u prilogu koleginice Ružice Zorkić-Radičević.
Ukoliko su vam potrebni vlasnički list ili neka druga dokumenta i informacije koje se dobijaju na šalterima Republičkog geodetskog zavoda, sada možete direktno otići na šalter. Naravno, uz poštovanje bezbednosnih mera, ali i uz obavezno zakazivanje termina dolaska, kaže Maja Radović, portparol ove službe.
Na sajtu Republičkog geodetskog zavoda www.rgz.gov.rs nalazi se aplikacija e-zakazivanje, preko koje je moguće zakazati svoj termin. Ukoliko neko ne koristi računar, može zakazati i telefonski preko našeg infocentra, a brojevi telefona su 011-6355-600, zatim 011-6355-601, zatim 011-6355-602, 011-6355-603 i posljednji broj je 011-6355-604.
Zakazuje se po 6 termina u satu, tako da vam je na raspolaganju oko 10 minuta da obavite posao. Isto tako, svaki posao oko nepokretnosti sad možete obaviti i elektronski i to bez nadoknade.
Dakle, sada su građani često dolazili da preuzmu list nepokretnosti ili kopiju plana i uverenje, zavisno od poslova koje je trebalo da obave eventualno pred nekim drugim državnim organima. Oni bi za ta dokumenta morali da plate taksu koja je predviđena zakonom. Međutim, preko digitalne magistrale državnih organa, drugi državni organi pred kojima građani imaju postupak za kojim je potrebna dokumentacija, odnosno izvod iz katastra nepokretnosti, sada mogu po službenoj dužnosti da ta dokumenta pribave od Republičkog geodetskog zavoda. Odnosno oni sami kroz dakle, ovaj sistem digitalne magistrale mogu da pristupe bazama podataka Republičkog geodetskog zavoda, odnosno katastra, i da ostvare uvid u bazu katastra i da zapravo taj dokument, kao što je list nepokretnosti, više uopšte ne bude potreban i na taj način se ostvaruje ušteda, jer nije nužno uzeti list nepokretnosti i platiti taksu. Dakle, jednostavno se to završi uvidom u samu bazu podataka.
Od 1. januara sledeće godine sva komunikacija sa katastrom obavljaće se preko profesionalnih korisnika, advokata, beležnika, sudova, banaka i geodetskih organizacija, ali će građani i dalje moći i sami da provere status nekretnine za koju su zainteresovani, kaže Maja Radović.
Korišćenjem našeg servisa e-katastar javni uvid, uz poznavanje adrese na kojoj se nepokretnost nalazi ili eventualno parcele, oni mogu da pregledaju sve informacije o toj nepokretnosti, bilo da je u pitanju kuća, parcela, stan, garaža ili poslovni prostor. Dakle, u odeljku koji se zove zabeležbe ili tereti, upisani su dakle svi eventualni sudski sporovi koji se odnose na nepokretnost, upisano je ukoliko postoji neka žalba, zabeleženo je ukoliko postoji hipoteka i tako dalje.
Tokom vanrednog stanja posebnom uredbom bili su odloženi i rokovi za žalbe katastru. To je ukidanjem vanrednog stanja takođe ukinuto, tako da opet važe uobičajeni zakonski rokovi.
7:25, vest koju smo upravo primili posredstvom agencije Tanjug. Uprava za trezor Ministarstva financija prebacit će danas rano ujutru sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći od 100 evra za preostalih 650.000 primalaca penzija, to je saopštio ministar financija Siniša Mali. Kako je naveo na svom nalogu na mreži Instagram, pošto država prebaci novac bankama, izvršit će se rasknjižavanje na tekuće račune penzionera, tako da će sredstva istog dana, najkasnije sutra, biti na računima najstarijih sugrađana. Prethodno je u petak isplaćeno 100.000 penzionera koji imaju račune u poslovnim bankama, a u subotu 950.000 njih koji imaju tekuće račune u banci Poštanska štedionica. Podsjetio je ministar financija i dodao da se do juče u 18 časova za jednokratnu pomoć prijavilo ukupno 3,7 miliona punoletnih građana naše zemlje. U Srbiji je trenutno aktivno 15 slobodnih zona koje upošljavaju više desetina hiljada radnika. Za vreme vanrednog stanja morale su da se prilagode situaciji zbog zatvorenih granica i ograničenja. Sada se polako vraćaju normalne tokove i naši reporteri iz dopisništva širom Srbije provjeravali su kako rade zone, konkretno u Pirotu, Šapcu i u Zrenjaninu. Pripremila je koleginica Silvana Tošić.
Pored najvećih kompanija koje posluju u granicama Pirotske slobodne zone, Tigar Tiresa i Tigra AD, svoju proizvodnju su nakon pauze uz propisane mere zaštite pokrenula i mala i srednja preduzeća. Poslodavci i radnici kažu da su jedva čekali da se vrate na posao, poput zaposlenih u firmi Terry Engineering, koja se bavi proizvodnjom, ugradnjom i projektovanjem ormara i mašina za gumarsku industriju.
Malo je otežan rad sa maskama, pošto vrućina je malo i tako onda. Inače, nema neke razlike, sredstva za dezinfekcije imamo, postupamo po pravilima, sa platom nismo imali nikakvih problema, sve je plaćeno na vreme.
Naša proizvodnja je vezana za rad u inostranstvu i isporuka opreme u inostranstvu. Imamo sad te dogovore kada možemo krenuti i kako ćemo krenuti.
Direktor Slobodne zone Pirot, Dragan Kostić, naglašava da se vanredno stanje odrazilo i na njihovo poslovanje i već rade finansijske analize za taj period.
Poslovanje same Slobodne zone, preuzeće upravljanje Slobodnom zonom, je u aprilu mjesecu bilo 35% manje od normalnog. Za maj očekujem da to bude 50%, a već u junu da se vraća pozitivan trend. Mi pratimo sudbinu naših korisnika zato što za njih obezbeđujemo različite servise. Kako oni rade, tako ćemo i mi njih pratiti.
I u Šabačkoj slobodnoj zoni, koja obuhvata 419 hektara, na lokacijama u Šapcu, Loznici i Rumi, većina korisnika je radila za vreme vanrednog stanja, kaže Violeta Šestić, načelnica odeljenja za lokalni ekonomski razvoj grada Šapca.
U slobodnoj zoni Šabac trenutno je 9 korisnika, od tih 9 korisnika 7 korisnika radilo punim kapacitetom za vreme vanrednog stanja. 2 korisnika su imali prekide, jedan od 4 dana i drugi, jedno i najveći jazaki, od 3 nedelje. Također za vreme vanrednog stanja nije bilo otpuštanja radnika, a u ovom trenutku ih je 4.000.
U slobodnoj zoni Zrenjanin, koja upošljava 6.000 radnika, u proteklom periodu pojedine strane kompanije radile su smanjenim kapacitetom, ali niko nije razmišljao o zatvaranju. Zrenjaninska zona nastavlja sa proširenjem kapaciteta i povećanjem broja korisnika, kaže Olja Petrov, zamenica direktora slobodne zone Zrenjanin.
Što se tiče ovog proširenja, najveći korisnik će biti već dobro znani kompanija, kineska kompanija Linglong, gde će također ona sa svojim poslovnim saradnicima, da kažem kompanijama, raditi u režimu slobodne zone Zrenjanin.
Poslovanje u vreme pandemije donelo je i nove iskustva. Pokazalo se da su transport i logistika, iako su funkcionisali sa 50% kapaciteta, jedan od najotpornijih i najvažnijih segmenata rada slobodnih zona.
My share of real more lovely. as a summer day. My Sherry, or more distant as the Milky Way. My Sherry, or more pretty little one that I adore. You're the only girl my heart beats for. How I wish that you were mine. We are not a cafe, but sometimes on a crowded street. I've been near you, but you never noticed me. My Sherry, amor, won't you tell me how could you ignore that behind that little smile I wore? How I wish that you were mine. Come on. La la. Among the crowd, maybe someday I'll share your little distant cloud. Oh, Sherry, amor, pretty little one that I adore. You're the only girl my heart beats for. How I wish that you were mine.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom sladoleda Kvatroplazma od 1650 ml za 539,99 na poklon sladoled Grandissimo Baileys.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Eko.
Pet i po minuta je do 8 časova i u našem današnjem izdanju jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda primakli smo se, šta više tu smo i vreme je za...
Pitanje jutra.
A ovoga jutra ćemo o temi koja ne može biti životnija, a odnosi se na cene. Naime, ovih dana iz Sjedinjenih Američkih Država stižu vesti da su cene hrane u maloprodaji na svom istorijskom maksimumu u posljednjih 46 godina. Dakle, toliko su bile visoke. Poslednji put 1974. godine. I to je ono što kupce u Americi zaprepašćuje. Ne govori se tu o porastu cena od 10, 20 ili više posto, nego od 0,5 do 3,5%, recimo, ali cene neprestano i dalje rastu. Kažu da u Bostonu, još u oblasti Bostona, još u toku aprila, cena pakovanja jaja, jaja se u Americi prodaju u pakovanju od 12 komada, su se za 3 nedelje utrostručila. Ta cena se utrostručila i američki potrošači su zaista u čudu, ali boga mi i veoma zabrinuti, tim pre što sve više ljudi u Americi ostaje bez posla. Pa čak i neke američke firme koje rade i ovde kod nas, evo jutro smo primili jednu vest, mogu to da vam kažem. Dakle, plate zaposlenima u McDonald's restoranima u Srbiji od 1. juna biće niže i do 20%. To je objavio portal nova.rs pozivajući se na svedočenja zaposlenih u tom lancu brze hrane. Iz te kompanije portalu je potvrđeno da će zarade biti smanjene i da će se po povratku poslovanja, odnosno oporavku poslovanja, vratiti na stari nivo. Zaposleni su rekli da će plate biti smanjene za njih 900 u grupaci Nice Food, koja upravlja McDonald's restoranima. U toj kompaniji kažu da je najveći broj restorana tokom vanrednog stanja bio zatvoren, a najveći broj zaposlenih na plaćenim odsustvima. Posle odluke vlade Srbije od 4. maja do danas su svi restorani počeli da rade, ali smo morali da donesemo određene odluke na nivou kompanije koje se između ostalog tiču i smanjenja osnovice između 9 i 20%, što je privremena mera kako bismo sačuvali sva radna mesta, kažu u kompaniji Nice Food restorani ovde kod nas. Dakle, ovo je sad kontekst, ovo je okvir, a naše pitanje jutra za vas i za naše jutarnje razgovore glasi: da li ste vi primetili da su se cene nekih prehrambenih proizvoda povećale otkako je ukinuto vanredno stanje u našoj zemlji? 011-322-5099, 322-5299, dobro poznati naši telefoni, neko je već pozvao dok sam ja govorila. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa prvo, kratko samo, zanimljivo je što prenosite šta se dešava u Americi, stvarno to je jako lepo, ali treba napomenuti da je tamo recimo litar dizela, odnosno benzina, 25 dinara.
Jeste, to ste potpuno u pravu.
I to tri put više, opet jeftinije nego kod nas, 150 dinara.
Jeste.
Tako da treba imati to u vidu kad se to govori.
Da, jeste.
Dovodi se ljudi u zabranu da je to neka velika povišća kod njih.
Nije, ali evo vidite, na najvećem, najveća je u posljednjih 46 godina.
To je i dalje manje nego kod nas.
A kakva je situacija kod nas? Šta vi kažete? Ali ste primetili da je nešto poskupilo?
Cene lagano idu gore, to se vidi, neki proizvodi padaju, se zavisi od da kažem, vrste proizvoda, ali definitivno ja lično očekujem da će cene i dalje da idu na više, zato što smo, to i ekonomski stručnjaci prognoziraju, da ćemo ući u recesiju, odnosno da će ceo svet zbog ove pandemije i ovog kaotičnog stanja, zatvaranja granica i ostalih stvari, da jednostavno cene će ići gore, što je sasvim normalno. Mm-hmm. A navešću vam i primjer, evo ovde ljudi koji su radili po plastenicima, prodavali zelenu salatu i tako dalje, oni nisu imali kome to da prodaju, nego je ceo rod propao.
Da.
Tako da, a ne možete da uvezete, zato cene iskaču. Zato što jednostavno oni koji imaju, koriste priliku i podižu cenu.
Da.
Tako da to sasvim normalno.
Jeste vi nešto konkretno primetili? Evo, ja sam primetila recimo jedna vrsta, do duše, uvoznog piva je poskupela za, sad ću vam reći, 3-4...
Ja.
Evo, konkretno, ovo je poskupelo za 7 dinara, otkako je ukinuto vanredno stanje.
To je, da, to je sve posljedica zatvaranja granica i svih ovih stvari, mera, znači, to je, ja očekujem i dalje rast, znači, nažalost, očekujem i dalje rast.
Najlepša hvala što ste se javili.
Hvala.
Prijetno. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja imam jednu veliku molbu koja se ne tiče vašeg pitanja od jutros, ali se tiče mnogo nas penzionera koji smo u poznijim godinama, a nismo dobili po 100 evra.
Mm-hmm. Evo, malo pre sam čitala tu vest.
E, da vam kažem nešto.
Da.
Vidite, ja zaista nemam novu ličnu kartu. Nisam imala fizičkih mogućnosti do sada da je nabavim. Ali u vreme kad su me odbijali od penzije, nikome nije pitao da li imam novu ličnu kartu, iako na mojoj ličnoj karti ranijoj piše da je doživotna.
Da.
Pazite, pomoć od 4000 dinara
da.
Je uplaćena. Nikome nije pitao da li mi je važeća lična karta ili nije.
Aha.
A sada, navodno, kad sam ja, odnosno kad je moja čerka, jer sam ja njoj dala ovlašćenje, ja ne podižem već godinama sama i ne mogu penziju, jer znate, kad je otišla, onda joj je banka, moja matična banka, rekla da nema mog matičnog broja u bazi podataka. Pazite koji je to bezobrazluk. Ja sam sve penzije redovno primam.
Da.
One se ne mogu primiti bez matičnog broja.
Da.
To je jedno. Drugo, matični broj je nepromenjiva kategorija,
absolutno,
ako ne promenim pol, ali da, molim vas, ja u 80 godina
naravno,
neću
naravno,
promeniti
naravno,
pol.
Naravno, naravno.
Jel me razumete?
Da, kako da ne, kako da ne. Bojim se da je to možda nešto do vaše banke, uopšte ne želeći bilo koga da branim, ali nešto, liči mi na to, nisam sigurna, ali ne znam, prema da vam kažem ni koga bismo mogli da pitamo, ali potrudit ćemo se, evo, da vidimo. Da.
Otišla sam u Zavod za socijalno.
Da.
Načelnik, znate šta mi je rekao penzionog?
Da.
Mi sa tim nemamo ništa.
Da.
Kakav je to način, što se vi meni obraćate? To je država i zovite državu, zovite ministarstvo. Pazite, preko šta ste vi ovde? Kaže, mi smo njihov servis. Ko brani naša penziona prava ovde u Kraljevu? Znači šta mi je rekao? Idite, kaže, tamo pa vidite da li vam je tačan broj ovaj, matični. Ja kažem, jeste vi obrazovan čovek i da li vi znate da je kategorija matičnog broja nepromenljiva?
Da, 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 jasno mi je.
Mislim da vam kažem nešto.
Potpuno razumem.
Strašno, ja sam ogorčena. Jer da vam kažem nešto, da li ću ja podići tih 100 evra ili da li ja podižem moju penziju, to je moja lična stvar. Znači, postoji neko ko ima ovlašćenje ili jednostavno će da se slaže ako mi novac ne treba na mom računu. Kakav je to način?
Jasno mi je. Gospođo, najlepše vam hvala što ste se javili.
Ja bih vas zamolila.
Dobro.
Čujete? Ako možete, ja ne znam više kome da...
Evo, kažem, sve sam ovo što ste vi govorili ja zapisala. I evo, mi ćemo se potruditi da vidimo, ali
vas obavezati ja se... jer mi radio
da,
slušamo na televiziji, nema ništa.
Znam,
toga.
Da, jasno mi je.
U redu.
Jasno mi je, da, jasno
hvala
mi je.
Hvala vam lepo.
Hvala i vama što ste se javili, potpuno razumem vaš problem. Kao što rekoh, bojim se da je to nešto do same banke, ali dobro, ajde, potrudit ćemo se koliko god budemo mogli više. A sad se vraćamo na naše pitanje jutra, a to je da li ste primetili da je nešto od prehrambenih proizvoda konkretno poskupelo od ukidanja vanrednog stanja u našoj zemlji. Neko je tu. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovde Ruža Stanimirović iz Markovca.
Izvolite, Ruža.
Pa ja sam primetila, ne samo ja, nego su drugi primetili da prvo šta je poskupelo kad je naišla ova epidemija za koju verovatno je i vlada znala i Ana Brnabić, trebali su oni to ranije nas da upozore za to. Prvo što je poskupilo, to su maske poskupele koje znače, što kaže, pre to bilo pošto zašto, znači da li bile 30, 40 dinara, sad je to na 120 dinara momentalno je znači otišlo, skočilo je to.
Ja, a znate to da je to vidjeti tako u celom svetu, pošto je odjednom nastala velika potražnja, a nije nigde bila
mislim. Velika je potražnja, ali to malo mislim može da se poskupi, ali takva je cena, takva, ne mora oni da koriste sad što narod se razboleo, pa eto.
Da. Ali opet vam kažem, to je nažalost situacija u celom svetu takva, jer je u momentu grunula ta ogromna potražnja, nije bilo toliko maski i onda kad su počele se pojavljuju, čak je bilo i upozorenje da će maske biti značajno skuplje nego što su bile. No možemo da očekujemo da sada, pošto je taj prvi udar prošao, da te maske malo pojeftine.
Da, trebalo bi ta inspekcija malo da vodi računa da ne skaču te cene toliko.
A što se tiče hrane?
Pa hrana uvek važno...
Jeste primetili da je nešto poskupilo?
Pa da vam kažem pravo, ja nisam išla po prodavnicama, sad mi većinom ćerka to se kupuje i tako da nisam toliko u zadnje vrijeme upućena u to.
Dobro, hvala vam Ružo najljepše, prijetno, svako dobro. Još neko je tu, dobro jutro.
Jeste, dobro jutro.
Izvolite.
Dobro vam je pitanje, sad znate kako ljude pritiska tu i tamo nešto, pa pričaju.
Yes. Pa dobro, ovo jeste realno.
Ja želim vama da izdržite i ovaj zadnji odgovor mi je bio dobar. Tržište čini svoje i tako će biti u svemu uvijek. Da. I ja sam htio nešto drugo da kažem. Da. Znači, ljudi se trošiti za hranu je nešto što je neophodno. Sad cena je takva kakva je. Uh-huh. Međutim, kad se uzme malo olovka u ruku digitalno, onda treba da izračunate sljedeće. U Beogradu je, na primjer, zadnjih 5 godina stanarina, troškovi, dakle, stanovanja, poskupili preko 100%. Uh-huh. Uh-huh. To je nešto što je strašno. Penzija naša 1. decembra 2014. je bila jedan nominalni iznos, koji je sada u vrednosti umanjen za 49%. Dakle, to su podaci koje radi stručnici, nisam ja genijalan da bih to sad znao. E sad, to su stvari koje pomeraju standard na niže ili na gore, kako kome zavisi.
Da, svakako da je to i faktor koji itekako utiče. Znači, imamo ovaj jedan da neke cene rastu, a imamo i ovaj drugi da...
Jasno, objektivno hrana nije mnogo poskupila i bilo bi, mislim, grozno da kod nas hrana i poskupi. Međutim, meni je ćerka pričala pre 15 godina na studijama u Italiji da su njih 4 devojke u jednom iznajmljenom stanu za manje para ručale i večerale nego kod nas. To je sad drugo neko pitanje, da ne shvatite da politizujem, inače to mi je ovako jedna mana. Ali vam je pitanje dobro i treba biti realno. Otići u prodavnicu, vidite koji ide svaki dan. Ja nisam primetio da je nešto posebno poskupilo.
Ja sam primetila to pivo i primetila sam jednu vrstu dugotrajnog mlijeka, da je isto poskupila za isto tako 5, 6, 7 dinara otprilike.
Da.
Tako da su to moja zapažanja.
Meni piće nije mnogo poskupilo, ja pijem 50 godina sam ovinjak, tu se negde kreće kako se kreće. A prema
pite
godinama
molim.
Ja polako smanjujem, međutim, znate kako je
čovjek
i tako dalje. Cigarete ne kupujem više kupon i to isto pušim preko 50 godina, nego ih pravim. Tu je 300% ušteda.
Dobro.
Auto sam sa benzinom menjao za auto sa gasom.
Dobro.
Skoro 70-80% ušteda. Znate
to je velika
je to?
Istina, da.
Dakle, parola, snađi se kao u pokeru kojima rezervnog rukavu pobedi, posle ga istuku, ali sve u svemu dobro je.
Dobro.
Što se hrane tiče, da zaključim, nije tragično. Hvala vam.
Hvala vama i da kažem, živeli. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz Pirota zovem.
Izvolite.
Ja sam primetio poskupljenje voća i povrća po marketima.
Uh-huh.
I sve to iz uvoza. Da. A ja sam svoje voće u Pirotu prodavao po pijacama po 30 dinara, a sada je voće preko 100 dinara.
Na koje konkretno mislite voće? Jabuke naše?
Jabuke, da, eto, jabuke. Višnje su, sad nemamo višnja po marketima, ali je bila višnja 30 dinara, radnik je bio 15 do 20 dinara po kilogram, eto to je naša proizvodnja.
Da.
Tako neka čuje naša vlada.
Da. Dobro, hvala najljepše što ste se javili. Prijetno. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro, je ovako mlijeko, trajno, da. Skoro sve poskupilo, jabuke, kruške, domaće jagode su neka nenormalna cena, čujem danas nešto su pale cene, valjda 4 do 8 puta nabavne cene, u stvari ovo prodajne cene, ove što prodaju u marketima. Sad ćemo da vidimo da će cene jagoda da padnu u prodaj. Znate što me samo zbunjuje? Stalno ta priča Amerika, stalno ta priča ovako. Problem je jedan, znači svako pametno društvo stimuliše ljude da kupuju hranu i gleda da olakša tu korupu, znate, potrošačku. Svako. Da. Osim normalno ljudi koji misle drugačije, kaže da se snalaze. Ne može da se snalaziš na hrani, jer kad se snalaziš na hrani, dolazi do problema sa zdravljem, znate.
Da, to je isto.
Imate gojaznu naciju, imate tako neke stvari, imate problema sa srčanim bolesnicima. Jer toga svega ima kod nas mnogo, tako? Mi smo među prvim u svetu po broju znači sa srčanim oboljenjima, tako?
Da, jeste.
I sa brojem smrtnih slučajeva. Svako nek se nađe o ovome. A da vam kažem jednu stvar, naš je izbor šta radimo, mi biramo našu budućnost i prva vest ova juče kako Trezor javlja, to govori da nije baš normalna situacija. Prijetno.
Prijetno i vama. I Čini se da je to bio posljednji slušalac jeste ovoga jutra. Hvala svima koji su se javili i koji su učestvovali i danas u kontakte delu našeg jutarnjeg programa. 7:50.
Lay, lady, lay, lay across my big grass bed. Lay, lady, lay, lay across my big grass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Till the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean, and you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead.
Šest minuta do 8:00, na kraju drugog sata jutarnjeg programa o sportu, ali na ovaj novi, da kažem, korona način koji nam diktira sve još uvek u dobroj meri, pa tako i sport. Ali idemo u Zrenjanin. Sportski savez Zrenjanina organizovao je za sportske trenere u Banatu web seminar o pripremama sportista posle pauze zbog vanrednog stanja. Savez predlaže da se u pravila sportskih takmičenja unese i odredba o tome kako se završava liga ili turnir ako se prekine zbog epidemije. Kakav je plan treninga predviđen, čućemo od trenera Jovana Lukića, dok će o samom seminaru govoriti Vladimir Koprivica sa Fakulteta za sport u Beogradu. Od Sime Salapure, pomoćnika gradonačelnika, saznaćemo i koliko sportskih klubova je počelo treninge na otvorenom u Zrenjaninu. A o tome nam javlja kolega Mile Novaković.
Uobičajeni trening veslača BG 1883 iz Zrenjanina je staza između dva gradska mosta koju za sat i po pređu pet puta, ukupno 15 km. Pauza zbog vanrednog stanja je učinila svoje, pa je Miloš Alvirac sa nesigurnošću počeo pripreme na vodi.
Bilo je problem, zašto nismo mogli da nađemo odgovarajući balans, pa sad se puno klima.
šta sve treba tu da se radi da bi ponovo stabilno veslao?
Pa treba dosta da se vežba tehnika i sve da se ponovo radi.
Period između zimskog i letnjeg treninga bio je duži od uobičajenog, što zahteva drugačiji plan priprema.
Postepeno ćemo gledati da povećavamo intenzitet treninga i iskreno nadamo se da će ove mere da se ublaže i možda tamo krajem naše veslačke sezone možda bude i koje takmičenje.
Sportski savez Zrenjanina je o načinu priprema sportista nakon nepredviđene pauze organizovao web seminar.
Sa velikim brojem tih prekida čovek dolazi u situaciju da nije u stanju da funkcioniše na onom nivou koji je za njega neophodno. Odnosno, svi oni koji češće prekidaju trening na kraju ne iskoriste sve potencijale koje su imali na početku.
Po ukidanju vanrednog stanja, 40 sportskih klubova u Zrenjaninu je počelo treninge na otvorenom.
Svi tereni, svi resursi našim sportskih organizacijama na usluzi bez nadoknade, a ono što smo radili preko vikenda pripreme jeste bila dezinfekcija zatvorenih prostora.
Jedan od zaključaka web seminara je da treninge treba organizovati u dva termina dnevno, sa realizacijom od 60% na prvom i 40% na drugom treningu.
Vreme do gonga popunit će grupa R.E.M. i njihov stari hit Shiny Happy People, a u 8 u gong, pa naravno nove vesti, potom i nastavak jutarnjeg programa. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.
vesti. Prema poslednjim informacijama, još 89 ljudi u Srbiji pozitivno je na koronavirus, a borbu sa COVID-19 izgubio je još jedan pacijent. Na respiratoru je trenutno 16 osoba. Porast novo obolelih posledica je žarišta u Vranju. Epidemiološka situacija biće jasnija posle današnjeg sastanka kriznog štaba, rekla je premijerka Ana Brnabić.
U ovom trenutku ne planiramo nikakve nove mere. Ne deluje da u ovom trenutku potrebno bilo šta uraditi, ali još jednom apel, ova kriza nije gotova. Dakle, mi smo izašli iz najgorih vremena i mi možemo da živimo koliko toliko normalno, ali kao što smo rekli, to mora biti nova realnost.
Većina novoobolelih su radnici Leskovačke Jure i Vranjske fabrike nameštaja Dodić. Od 1613 testiranih radnika Jure, njih 34 je pozitivno na virus i ima lakše simptome bolesti. U Vranju je za tri dana otkriveno 85 pozitivnih na COVID-19. Krizni štab grada poziva poslodavce i građane da se pridržavaju mera zaštite. Privatna fabrika nameštaja zbog zaraze je privremeno zatvorena. Nema novih slučajeva zaraze u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Ukupno je obolelo 116 osoba, izlečene su 103, a preminulo je 9 ljudi. U pojedinim gradovima počinju testiranja na koronavirus na lični zahtev. Zavod za javno zdravlje Pančevo objavio je da počinje sa testiranjem kod ljudi koji ne ispunjavaju indikacije za test o trošku države i da će ta usluga koštati 8.225 dinara. Za isti test građani će u Vranju platiti 6.000 dinara, objavio je Zavod za javno zdravlje tog grada. Danas će biti održan videokonferencijski sastanak Visokog saveta za saradnju Srbije, Rumunije, Bugarske i Grčke, posvećen otklanjanju ekonomskih posljedica epidemije COVID-19. U telefonskom razgovoru, uoči sastanka, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Bugarske Bojko Borisov saglasili su se da je međusobni dogovor za ublažavanje ograničenja za prelazak granica jedan od ključnih elemenata za podsticanje poslovnih aktivnosti, posebno u oblasti turizma posle dužeg prekida rada zbog koronavirusa. Dvojica sagovornika su posebno insistirala na tome da je neophodno obezbediti primjenu odgovarajućih epidemioloških mera kako bi bila osigurana zaštita zdravlja građana i sprečeno dalje širenje zarazne bolesti. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će trajno zaustaviti finansiranje Svjetske zdravstvene organizacije ako ona tokom narednih 30 dana ne učini određena poboljšanja, kao i da će razmotriti dalje članstvo Sjedinjenih Država u toj organizaciji. Trump je privremeno zaustavio američke doprinose u aprilu optužujući organizaciju da podržava kineske dezinformacije kada je reč o izbijanju epidemije virusa COVID-19. Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije negirali su te optužbe, a Kina je objavila da je bila otvorena i transparentna. Uprava za Trezor danas prebacuje bankama sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći od 100 evra za preostalih 650.000 penzionera. Najstarijim sugrađanima novac će biti uplaćen danas ili sutra u zavisnosti od banke do banke. Klubovima u engleskoj Premier ligi od danas je dozvoljeno da se vrate grupnim treninzima, ali uz održavanje fizičke distance bez kontakta. To je prvi korak ka nastavku takmičenja koje je 13. marta prekinuto zbog pandemije koronavirusa. A škotska Premier liga je zvanično završena, šampion je Celtic, a u niži rang takmičenja će Hearts. Kada je reč o Ligi šampiona i Ligi Evrope, UEFA je blizu odluke da se ta takmičenja završe u avgustu, saopštio je predsjednik Evropske kuće fudbala Aleksander Čeferin. Vreme danas, oblačno s kišom, večeras moguće nepogode, jaka kiša, grad i olujni vetar. Najviša temperatura od 22 stepena do 29 stepeni, u Beogradu do 24 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
I posle vesti u 8 prvog programa Radio Beograda sledi još jedno dobro jutro od vašeg jutarnjeg programa i pre nego što čujemo našu emisiju Srpski na srpskom, kao i obično na početku trećeg sata našeg emitovanja, kratka najava tema kojima ćemo se baviti do 9 časova. Danas je Svetski dan lekara opšte prakse. Lekari opšte prakse se u jednom delu sveta nazivaju i porodičnim lekarima. Nekada davno i kod nas su se tako nazivali. S obzirom na to da su lekari opšte prakse nekako bili nevidljivi tokom ove borbe sa virusom korona, a itekako značajni i oni su, baš kako kaže Svetska organizacija porodičnih lekara, i oni su bili na liniji fronta. Mi ćemo danas jedan deo našeg jutarnjeg programa posvetiti upravo njima, a na ovaj njihov dan koji se u svetu pa i u našoj zemlji obeležava već punih 10 godina. Zatim ćemo vam nešto više saopštiti, upoznati vas malo bolje sa prvim domaćim respiratorom. Dakle, zaista izvanredan uspeh naših naučnika iz Instituta Pupin, koji su tokom ove krize uspeli da proizvedu prvi domaći respirator. Od juče je počeo povratak u studentske domove u univerzitetskim gradovima u celoj našoj zemlji, pa ćemo biti u prilici da čujemo nešto više kakva je situacija u tom smislu u nekoliko gradova, u Vranju, Čačku, Kragujevcu i u Nišu. I naravno, tu su sve ostale najvažnije vesti onako kako budu pristizale u našu redakciju, a mi ćemo kao i uvek redom.
Srpski na srpskom.
Najpoznatiji švedski proizvođač nameštaja i opreme za domaćinstvo IKEA otvorio je prvu robnu kuću u Srbiji, što je 400. prodajni objekat te kompanije u svetu. Objavile su sve naše novine, uz obilje podataka o tome ko je sve bio na otvaranju, ko je zasadio belu brezu, što je običaj kompanije, koliko je bilo kupaca, kakve su cene, ali naziv nove robne kuće pisan je dvojako, sa svim velikim slovima kao skraćenica i kao vlastito ime u kojem je samo početno slovo veliko.
IKEA je skraćenica od početnih slova višečlanog naziva Ingvar Kamprad Elmtarid Agijunarid. Prve dve reči Ingvar Kamprad jesu ime i prezime osnivača kompanije, Elmtarid je ime farme na kojoj je odrastao, a Agijunarid ime njegovog rodnog grada na jugu Švedske. Kao i druge akronimne skraćenice, IKEA se piše svim velikim slovima bez tačaka, kao što se može vidjeti na svim tehničkim, propagandnim i drugim materijalima kompanije. Međutim, njen naziv odavno smo počeli da upotrebljavamo kao samostalnu reč bez ikakve svesti o tome da se radi o skraćenici, što znači da se ona verbalizovala i stekla pravo na deklinaciju IKEA, IKEA, IKEOM, i pisanje početnog velikog slova.
Srpski na srpskom.
Dakle, u pravu su i oni koji IKEA pišu svim velikim slovima i oni koji je tretiraju kao vlastito ime, pa ime samo prvo slovo veliko. Što se mene tiče, nek se piše i ovako i onako, samo da im cene nisu onoliko skupe.
Skup nam je ili jeftin, a može biti i jeftin, nameštaj ili neka druga potrepština za koju treba da izdvojimo određenu sumu novca. Same cene nisu ni skupe ni jeftine. One mogu biti niske, visoke, povoljne, fabričke, proizvodne, kupovne, prodajne i predstavljaju novčani iznos vrednosti robe i uopšte vrednost nečega izraženog u novcu ili drugoj jedinici mere.
Srpski na srpskom.
Cene nameštaja su tolike da bih komotno mogla da se potpišem ispod prvih stihova Šantićeve pesme Moja soba. Jedan krevet, astal, knjige u ormaru. U kutu bačene novine bez broja. Samo što je u mojoj kući mlađarija uvek govorila sto i orman, a stariji kao Šantić, astal i ormar.
Sto i astal, poreklo vode od slovenske reči stol, koja je zajedno sa Srbima tokom Velike seobe 1690. godine krenula put severa i u dodiru sa mađarskim jezikom premetnula se u astal, jer su je Mađari prilagodili svom izgovoru. Takva nam se vratila i ostala u jeziku zajedno sa stolom. A orman ili ormar, jer oba oblika su pravilna, jezičko poreklo imaju u latinskoj reči armarium istog značenja. U deminutivnoj ulozi češće se koristi ormarić, ređe ormanić. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 časova i 17 minuta. Nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova nam kazuju da je najtoplije u Vranju 20 stepeni, a najniža temperatura je i dalje na Crnom vrhu, tamo je 13 stepeni, u Sjenici je 16, na Zlatiboru 15, na Kopaoniku 17 stepeni. 19 stepeni je u Nišu i u Novom Sadu, u Beogradu je 18 stepeni, u Kragujevcu 17 stepeni, dakle identično kao na Kopaoniku. U svakom slučaju temperature u celoj zemlji i dalje veoma ujednačene i veoma visoke, toplo je za ovo doba godine, ali je oblačno i zato imamo osjećaj sparine, nije baš lepo, prijatno jutro, nego onako teško i pospano jutro. U celoj zemlji i dalje je pretežno do potpuno oblačno, kao što rekoh malopre, i sumaglice i dalje u Kuršumliji, u kojoj je sada 17 stepeni takođe. Nije ni čudo što je u Kuršumliji sumaglice, s obzirom da je tamo relativna vlažnost vazduha zapravo apsolutna i iznosi 100%. U našim vestima i tokom jutarnjeg programa čuli ste i prognozu vremena za današnji dan, ali ponovit ćemo upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se danas i sutra očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, jak vetar, pojava grada ponegde i veća količina padavina. U većini mesta pašće od 20 do 40 mm kiše za 24 sata, lokalno kažu i više. A posle ovih servisnih informacija mi ćemo u jutarnjem programu pozdraviti našu prvu sagovornicu, doktorku Dobrilu Vasić, direktorku Doma zdravlja Rakovica ovde u Beogradu. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro, poštovanje, pozdrav vama i slušalcima.
A vama, doktorka, i svim vašim kolegama srećan ovaj svetski dan lekara opšte prakse.
Hvala vam puno. Svetska zdravstvena organizacija je još 2010. godine odredila da 19. maj upravo bude na celoj planeti posvećen lekarima opšte medicine i porodične medicine. I eto, ja koristim priliku da mojim kolegama poželim da u ovim teškim vremenima se što brže i bolje izborimo sa ovom COVID-19 infekcijom, da je pobedimo i da zaista se maksimalno sačuvamo kako zdravlje naših pacijenata i tako naravno zdravlje i svih ostalih kolega.
A Svetska organizacija opšte, odnosno porodične medicine sa skraćenicom VONKA, je ove godine kao temu ili kao slogan proslave Svetskog dana lekara opšte, odnosno porodične medicine, odredila da nam bude porodični lekari na liniji fronta, sa jednim objašnjenjem: prvi po pozivu, posljednji pre razlaza. Pa se i na takav način zapravo lekari opšte prakse porede sa vojnicima u ratu protiv tog već mnogo puta pominjenog nevidljivog neprijatelja, odnosno virusa korona. U prvom planu tokom svih ovih dana pa i meseci za nama su bile vaše kolege specijalisti, infektolozi, virusolozi, epidemiolozi, ali ljudi pa i mediji kao da su zaboravili da zapravo je sve počinjelo od vas, a u našem konkretnom slučaju od domova zdravlja.
Da, baš tako. Lekari opšte medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Srbiji 157 domova zdravlja upravo predstavljaju tu okosnicu našeg zdravstvenog sistema. Brinu o očuvanju zdravlja pojedinca, porodice i celokupne zajednice. I evo, u ovoj pandemiji COVID-19 zaista su pokazali izuzetnu profesionalnost, svoju stručnost i bili su u prvim tim odbranbenim redovima. Mnogo su značili našem zdravstvenom sistemu jer od njih je počinjalo zaista. Učinili su puno i ja mogu da kažem da pored svih naših ostalih kolega u ostalim drugim institucijama, klinikama, bolnicama i slično, da su lekari opšte medicine, odnosno specijalisti opšte medicine, zaista heroji, znači, ove naše pandemije, i zaista dugujemo i njima jedno veliko hvala. Pokazali su stručnost, profesionalnost, spremnost da se bore sa ovom nepoznatom za nas bolešću, COVID infekcijom, i nadam se da uskoro da ćemo i to ostaviti iza sebe i krenuti dalje da se bavimo našim osnovnim i redovnim poslom koji smo radili pre nego što je došlo do pandemije.
Da, ono što je takođe zanimljivo, s obzirom da se prilikom evo obeležavanja ovog dana apostrofira i taj naziv porodični lekar, to nas nekako vraća i na ona neka starija vremena ili mnogo starija vremena kada su porodični lekari bili i te kako važni, gde su znali cele generacije u jednoj porodici, ali i na sličan način rekla bih da i mnogi lekari opšte prakse po domovima zdravlja isprate takođe nekoliko generacija jedne porodice, a to je za zdravlje važno, zar ne, doktorka?
Kako da ne, lekari opšte medicine ili porodični lekari brinu prvo o zdravlju pojedinca. Kroz zdravlje pojedinca i kroz celokupno sagledavanje oni sagledaju suštinu jedne porodice, a kroz porodicu i brinu o zdravlju celokupne zajednice. Rekla bih da u Domu zdravlja Rakovica, koji postoji 67 godina, brine preko 50 lekara opšte medicine o zdravlju naših sugrađana na teritoriji opštine Rakovica, preko 108.000 naših pacijenata. Imamo 26 doktora medicine, 22 specijalista i dvoje imamo lekara koji rade na određeno vreme. Znači imamo lekare koji su započeli specijalizaciju opšte medicine, 5 primarijusa. Brinemo o zdravlju velikog broja naših sugrađana. Svaki lekar ima opredeljeno od minimum 1500 pa do 2500 i preko 2500 pacijenata. I on na dnevnom nivou brine o najmanje 35 pacijenata pa i više. Pregledi, kao što znate, zakazuju se putem informacionog sistema, takozvanog easy sistema, telefonom, lično, preko maila. Znači svaki pacijent može telefonom da zakaže i svoju terapiju, da kontaktira svog izabranog doktora i da na taj način dobije adekvatne i potrebne informacije. A ono što je izuzetno dobro, da izabrani lekar poslednjih godina može svom pacijentu da zakaže i dijagnostiku i pregled u institucijama koje nisu vezane samo za osnovnu instituciju, za dom zdravlja, nego i na ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa, što je itekako olakšalo našim pacijentima od vremena da ne šetaju od klinike do klinike. To sve uradi njihov izabrani lekar. Ima i poteškoća, ali u većini slučajeva zaista to odlično funkcioniše i možemo svi zajedno da budemo zadovoljni.
I specijalisti i opšte prakse, lekari, su zapravo i doktori i oni koji leče, ali nekako i prijatelji i poznanici. Kod njih se ide na jedan drugačiji način nego kod drugih specijalista, zar ne, doktorka Vacić?
Pa kako da ne, kako da ne. Znate kako, kada vi dugo lečite jednog pacijenta, a dešava se da ga ponekad lečite možda od 10, 15, 20 godina i više, onda apsolutno poznajete celokupnu problematiku pored njegovog zdravstvenog stanja i poznajete tu i celu porodicu. Ne morate vi da lečite celu porodicu, ali vi ste na neki način spoznali celokupnu strukturu i probleme te porodice i kroz sve to onda možete bolje i dublje da proniknete u srž i problematiku bolesti. Znači da nađete ponekad i uzrok te bolesti. Uzrok ne mora uvek da bude neka bakterija, virus ili slično. Mnogi drugi uzroci dovode do hroničnih nezaraznih bolesti od kojih najčešće boluju naši pacijenti.
I da pomenemo i to da su ne samo za lečenje, nego lekari opšte medicine izuzetno važni i u preventivnom delovanju. Kod njih se itekako ide i po savet, ili oni sami te savete daju. Toliko govorimo o preventivi. Preventiva zapravo stanuje u ovoj vrsti specijalizacije, zar ne?
Naravno. Uopšte rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kod lekara opšte medicine zasniva se zaista na preventivnom radu i to je na neki način okosnica rada lekara, preventiva. Znači, baviti se prevencijom bolesti, to radimo kroz preventivne preglede, screening preglede i zaista dosta toga smo radili. Naša je obaveza tokom godine da odradimo veliki broj upravo tih usluga. Međutim, sada kada smo krenuli u pandemiju i u problem COVID infekcije, znači od 15. marta, malo smo morali da stanemo sa preventivnim pregledima i sa skrinizima, jer prosto naša organizacija rada morala je da bude usmerena prema vanrednom stanju, promenilo se i radno vreme, odluka Ministarstva zdravlja, morali smo poštovati i radno vreme, znači i određene smernice, algoritme koje smo dobijali od Instituta za javno zdravlje Batut. Znači, totalno da napravimo jednu reorganizaciju rada i da sve naše kapacitete i snage usmerimo upravo u borbi protiv ove COVID infekcije.
Ali evo i epidemiji se, čini se, nazire kraj, tako da će se i lekari opšte prakse u domovima zdravlja širom naše zemlje vratiti svojim uobičajenim aktivnostima, eto tako da kažemo, i moguće da i oni pacijenti koje su uputili upravo iz doma zdravlja dalje na lečenje od COVID-19, sada će doći kod njih ponovo na kraju da se zaključi to lečenje i da se dalje na drugačiji način vodi računa o njihovom zdravlju.
Da vam kažem, znači sve počinje od lekara opšte medicine i opet se završi sa lekarom opšte medicine. Znači ja prvo moram da napomenem da su lekari opšte medicine od 17. marta, veliki deo njih je radio u posebnim centrima, COVID ambulantama. Znači radno vreme im je bilo od 7 do 22 sata. Radili su pod posebnom zaštitnom opremom. Da napomenem da zahvaljujući i Ministarstvu zdravlja, Vladi Republike Srbije, sve vreme smo imali adekvatnu zaštitnu opremu i da napomenem još jednu važnu stvar. Naši lekari za sada su zaista sačuvali i svoje zdravlje. Pored toga što su čuvali zdravlje pacijenata, sačuvali su i svoje zdravlje. Do sada nije bilo zaraženih lekara u Domu zdravlja Rakovica. Naravno, posle svega ovoga kažemo da se bliži kraj pandemije, epidemije COVID-19. Vratit će se ponovo pacijenti i lekari u redovno radno vreme i ukidanjem vanrednog stanja od 15. maja jedan deo lekara ponovo radi, naravno, kao izabrani lekar, a da napomenem da smo i sve vreme radili u našim punktovima. Podela rada je postojala, deo lekara je radio u COVID ambulanti. Veliki deo lekara, skoro 20, je bilo u privremenoj bolnici na sajmu, a ostali lekari su radili u svim ambulantama opšte medicine na 4 punkta Doma zdravlja Rakovica. Radili su od akutnih, hitnih stanja, propisivanja terapije, telefonskih saveta, otvaranja bolovanja i slično. Od 15. maja, znači lekari počinju da rade uobičajeno i rade naravno, ali i dalje jedan broj naših lekara ostaje da radi u COVID ambulantama do potpunog ukidanja pandemije COVID-19.
Najlepša hvala za ovaj razgovor koji bi mogao još da potraje, ali verujem da smo i na ovakav način i u minutima koji su sada za nama odali zaista dužno poštovanje i na jedan lep način čestitali Svetski dan lekara opšte prakse. Evo, u razgovoru sa vama, doktorka Vasić, svima onima koji su specijalisti upravo te vrste medicine.
Hvala i vama puno, ali još jedna poruka upravo od tih lekara i specijalista opšte medicine. Epidemija nije završena. Molimo naše pacijente da nastave i da poštuju zaista higijensko-epidemiološke mere. To je savjet i naše struke, svih naših lekara, stručnjaka. A jedan savjet koji smo dobili kada su nas obišli kineski eksperti lekari, na kraju je bio, a šta dalje, rekli su, samo poštujte higijensko-epidemiološke mere, znači i dalje maske, rukavice, barem tamo gdje je to neophodno. Od zatvorenog prostora, pošte, banke, na kraju dom zdravlja, niko ne ulazi bez maske i rukavice. I na taj način ćemo dodatno se sačuvati da se ne opustimo u ovim završnim fazama borbe protiv COVID-19.
Najlepša hvala. Sagovornica jutarnjeg programa bila je doktorka Dobrila Vasić, direktorka Doma zdravlja Rakovica u Beogradu.
Down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo op.
opportunity. I want a shot at redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty when you call.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom sladoleda Quattro Plasma od 1650 ml za 539,99 na poklon sladoled Grandissimo Baileys.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Do 9 časova ostalo je još 23 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, naravno, i slušate, naravno, jutarnji program. Prvi domaći srpski respirator napravljen je u rekordnom roku, za samo mjesec dana. Inženjeri Instituta Mihajlo Pupin su pokazali da u Srbiji može da se proizvede i ono što je do skoro bilo moguće kupiti samo u inostranstvu. O tome ćemo više čuti u prilogu koji je pripremila koleginica Biljana Šujdević.
Pandemija je na svjetskom tržištu prouzrokovala veliku nestašicu respiratora, a mnoge države su se na razne načine snalazile kako bi ih nabavile na vreme. U momentima neizvesnosti, inovatori i inženjeri iz Srbije su se okupili i, kako kaže naučnik i vodeći inženjer na projektu Vladimir Nešić, počeli da ostvaruju nemoguće.
Bili su vanredne okolnosti i vanredni uslovi. I ostalo je tih mjesec dana. Sada s ove tačke gledišta, kada pomislim, mi se da je tada kada se sve to dešavalo, činilo mi se da ćemo lako napraviti za mjesec dana. Sada kada smo to napravili za mjesec dana, čini mi se teže. Zato što su jednostavno okolnosti bile drugačije. Bilo je ono, bukvalno narod bio je šta će se desiti sa samom epidemijom, i mi smo bukvalno krenuli čisto da bismo imali bilo kakvu alternativu u slučaju italijanskog scenarija. Mi kada smo krenuli sa prvim respiratorima, ideja nam je bila da nađemo pre svega odgovarajuću tehnologiju koja je moguće dobavljiva na tržištu u tom trenutku, jer su nam jedini motiv bio da ne doživimo italijanski scenarij. I onda smo našli da je to neka starija tehnologija, jer jedino u toj starijoj tehnologiji se još uvijek nisu pravili mehanički ventilatori. I onda smo, kako je vremena odmicalo i kako smo vidjeli da se epidemija razvija u pravom smeru zahvaljujući merama koje je država preduzimala, otišli u posljednju generaciju mehaničkih ventilatora sa proporcionalnim ventilima, i koje po svojim karakteristikama nimalo ne zaostaju za najmodernijim uređajima. Naravno, mi nemamo u ovom trenutku papire za to. Znamo da smo po svim performansama konkurentni, ali upravo u vreme koje dolazi idemo u proces certifikacije. Znači, već smo prikupili neke podatke, počeli smo da obavljamo razgovore sa certifikacijom kućama, i upravo je to nešto što ćemo da uložimo maksimalno truda i napora, da je ono što već znamo, a to je da smo napravili odličan uređaj, da dobijemo i napismeno.
Kako bi se razvio i napravio prvi srpski respirator, kako ističe Nešić, neophodno je bilo da se spoje ljudi iz raznih oblasti. Na projektu su radili inženjeri elektrotehnike, mašinstva i programeri, kao i lekari, anestezijolozi i jedan molekularni biolog.
Otprilike bilo mi je 10 inženjera, bilo je tu i par tehničara, bio je multidisciplinarni rad. To je samo onako prvi set ljudi, znači to je prvi nivo. Znači, onaj koji je radio u automatici, imali smo još i pomoći sa strane od raznih firmi. Znači, sva ta sredstva koja smo dobili za ovaj projekat od Fonda za inovacionu delatnost, praktično raspoređena po celoj Srbiji, u Trsteniku, Krušecu, Kragujevcu, Nišu, Dobanovcima. Znači, na neki način ta sredstva smo raspodelili svim onim ljudima koji su bili spremni da pomognu. I mnogi od njih su i donirali svoj inženjerski rad i tako dalje. Ljudi su uzimali samo za materijal. Vrlo pohvalno i onako prosto dirljivo u tim trenucima koliko je narod svojih prostora spreman da pomogne. Baš je bilo primetno taj entuzijazam. Uvijek smo dobro reagovali kad su krizne situacije u pitanju. Znači, mene je to podsjetilo na 99. Tad sam bio u gardi i neki sličan utisak se imao i ovdje, samo je naravno neprijatelj bio potpuno drugačiji.
Respiratori iz Srbije su ozbiljno pravljeni i kvalitetni, mogu da se svrstaju u rang sa vodećim svjetskim uređajima. Standardna procedura sertifikacije traje oko godinu dana, a u vanrednim okolnostima mogla bi da bude ubrzana. Nakon toga može da počne proizvodnja i prvi respiratori se nađu u srpskim bolnicama.
Proces proizvodnje u principu nastupa nakon certifikacije. Država je stajala iza ovog projekta. Znači, ovo jeste bila naša inicijativa inicijalno, ali smo dobili ta sredstva od fonda i automatski smo dobili na neki način certifikaciju od strane države da je to državni interes. dobit ćemo podršku i državi za tu certifikaciju i to je jako važna stvar. Ono što pokušavamo da uradimo jeste da napravimo novu privrednu granu i koja će se baviti proizvodnjom medicinske i laboratorijske opreme. Znači, to je neki naš san. Mi smo već napravili jedan laboratorijski uređaj koji je pri kraju certifikacije. Evo sad smo napravili jedan medicinski uređaj gdje smo na početku certifikacije. Kad jednom prođemo te staze certifikacija, mislim da nas više niko neće zaustaviti.
Vladimir Nešić smatra da Srbija ima kadrovskih potencijala i da je za napredak neophodno usvajanje novih tehnologija.
Morate da osvojite tehnologiju, morate da osvojite ne samo tehnologiju kojom se mi najviše bavimo, to je ta elektronika i algoritmi upravljanja, morate da osvojite tehnologiju materijala. Kada bismo pokrenuli tu granu privrede, kompletan tehnološki razvoj bi morao da u celoj zemlji se digne na jedan viši nivo. I bilo bi mnogo atraktivnih projekata, to sam siguran, i atraktivnih projekata koji bi mogao da podrži mnoge mlade ljude u zemlji da ostanu, da radi na projektima gdje u inostranstvu bi samo mogao da sanja. Država je u zadnjih par godina primjećem počela da forsira inovacione projekte i to je ono nešto što treba nastaviti. Inovatori su se prepoznali između sebe i našli su se na primjer na nekom takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. I upravo su ti inovatori iz finala, recimo znam da sigurno da su tri ekipe, da se oni nekako prepoznaju, počinju između sebe da kontaktiraju, što je još važnije, nisu iz istih oblasti. I onda inovatori vuku inovatori, taj neki takmičarski duh se nastavlja i posle takmičenja i to je nešto što gura kompletan razvoj nauke, naročito te primijenjene nauke dalje. Što se tiče samih naučnika, ovo što imamo prilike da se srećemo, znači treba praviti po meni takve projekte gdje će se brzo dobiti neki financijski feedback i gdje će se praktično sve što država potencijalno uloži u nauku da se napravi neki biznis plan kako bi moglo to ulaganje da se vrati državi nazad, kako bi opet država mogla da uloži u sljedeći projekt. Da se ide u početku na primijenjenu nauku, da bi na kraju mogli da finansiramo i čisto naučne projekte gdje se rezultat samog financiranja ne vidi, nije kratkoročan, nego i dugoročan.
Za sada su proizvedeni prototipski uređaji. Kada ih nadležne državne institucije odobre, Institut Mihajlo Pupin bi mogao da proizvodi 10 respiratora dnevno.
Metla časa nam na kup pometa, masne spomine lahkega dekleta, umor stoletja tombolo poplave in krute igre matere narave. Nekdanjo mis zastrupila pašteta, trener zlorabil znanega atleta, pred kamerami je rodila sina, medaljo je prodal za liter vina. Zgodilo se je, nič nam ne pomaga, ne je za angelov, ne dobra volja vraga. Dogodek leta je dogodek leta, takrat aplauz zamenjajo čestitke. Dogodek leta je dogodek leta, glasne obljube si poklanjajo vizitke. Vohunom pojedli drobtine, neumnost cveti poganja korenine. S očetom je varala lastnega brata, odvisnik trdi da je trava solata. So virusi nove domače živali, čigava resnica se laže in hvali. Komu so geni strojili kariero, novo stoletje za kralja in vero. Zgodilo se je, nič nam ne pomaga, ne je za angelov, ne dobra volja vraga. Dogodek leta je dogodek leta, takrat aplauz zamenjajo čestitke. Dogodek leta je dogodek leta, glasne obljube si poklanjaju vizitke. Dogodek leta je dogodek leta, takrat aplauz zamenjajo čestitke. Dogodek leta je dogodek leta, glasne obljube si poklanjajo vizitke.
Da, da, to je kraj ove simpatične pesme Zorana Predine i grupe Marđango. U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, koji vas podsjeća da su temperature trenutno u našoj zemlji između 13 i 20 stepeni, 13 je na Crnom vrhu, 20 stepeni je u Vranju, u Nišu 19 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Beogradu 18, u Kragujevcu 17, u celoj zemlji oblačno, ali najavljenih za danas, pa Bog mi i za dane pred nama, padavine, odnosno kiše, još uvek, odnosno trenutno nema, s obzirom da je bilo nešto slabe kiše u Loznici na početku našeg jutarnjeg programa. A mi ćemo ponoviti informaciju upravo sa početka jutarnjeg programa današnjeg izdanja, da je Zavod za javno zdravlje Pančevo objavio da počinje sa uzimanjem uzoraka za testiranje na virus korona kod ljudi koji ne ispunjavaju indikacije za testiranje i da će ta usluga koštati 8.225 dinara. Kako se navodi na sajtu zavoda, testiranje će se za te kategorije ljudi obavljati od 11 do 13 časova, a to znači da će se uzimati uzorci ljudi koji ne ispunjavaju indikacije za testiranje o trošku države, odnosno svi putnici u međunarodnom saobraćaju koji napuštaju Srbiju, potom državljani Srbije koji su ušli u zemlju i koji žele da skrate kućnu izolaciju, kao i zaposleni i drugi zainteresovani. Svi mogu da se jave Centru za mikrobiologiju Zavoda u Pančevu, a izuzeti od plaćanja su maloletni državljani Srbije, potom studenti državljani Srbije, studenti pripadnici srpske nacionalne manjine susednih država i Slovenije koji studiraju u Srbiji. Također, Zavod za javno zdravlje Vranje saopštio je na svom sajtu da testiranje na lični zahtev kod njih košta 6.000 dinara i da se obavlja radnim danima od 9 do 21, a subotom i nedeljom od 9 do 15 časova. Na testiranje je potrebno poneti ličnu kartu i popunjeni lični zahtev za testiranje PCR testom na virus korona, a radi se o ljudima koji nemaju nikakve simptome bolesti, podlače još jednom iz oba zavoda za javno zdravlje. Još jedna informacija, ova nam posredstvom agencija stiže iz Pariza. Samo nedelju dana, pošto se trećina učenika u Francuskoj vratila u škole, zabeleženo je 70 slučajeva virusa korona u školama u toj zemlji, što zabrinjava. To je saopšteno juče iz vlade Francuske. U Francuskoj su naime u sklopu ublažavanja mera donetih zbog virusa korona otvorene neke škole i vrtići, tako da je juče u tim ustanovama bilo oko 150.000 mališana, prenosi agencija Associated Press. Škole su počele da se otvaraju prošle nedelje, međutim, mnogi su bili zabrinuti zbog tog poteza, a jedno istraživanje je čak pokazalo da 69% ispitanika smatra da vlasti neće biti u stanju da garantuju bezbednost učenika i nastavnika. Francuski ministar obrazovanja Jean-Michel Blanquer izjavio je da je u oko 40.000 škola koje su otvorene od prošle nedelje, zabeleženo 70 slučajeva zaraze virusom korona. Sve škole u kojima je virus potvrđen su zatvorene, rekao je ministar, želeći da istakne odlučnu nameru vlasti da ne prave kompromise kada su u pitanju zdravlje i bezbednost građana. Blanker je međutim ukazao na to da obustava nastave u školama ima ozbiljne posljedice. Naša deca ne smeju da budu kolateralne žrtve zdravstvenih mera, upozorava francuski ministar zdravlja. A mi smo i u jučerašnjem jutarnjem programu Radio Beograda 1 govorili o povratku studenata, naših studenata u studentske domove. Pre dva meseca, kao što znate, zbog epidemije su bili zatvoreni studentski domovi kao i fakulteti. Međutim, preporuka Ministarstva prosvete je da se u studentske domove vrate oni koji imaju ispite ili vežbe na fakultetima. Uz pomoć, veliku pomoć naših dopisnika iz Vranja, Čačka i Kragujevca, za današnji jutarnji program govore Rade Rajković, direktor studentskog centra u Nišu, Dragan Jovanović, direktor studentskog centra u Čačku, Mlađan Dimitrijević, direktor studentskog centra u Kragujevcu, baš kao i Marijana Ćendić, studentkinja Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu. A sve to je pripremila koleginica Danica Mirić.
Andrijana Mladenović iz Žitorađe, studentkinja je Medicinskog fakulteta u Nišu. Među prvima se posle dvomesečne pauze vraća u dom zbog ispita.
Ušla sam u dom, dezinfikovala ruke, stavila masku, rukavice. U sobi evo, pripremila sam antiseptik kojim ću sve prebrisati ponovo, tako da ne bi trebalo da postoji strah kod bilo kog od studenta za povratak u dom. Želja za povratkom u dom i za povratak u onaj prethodni život je veća od straha od korone.
Svi studentski domovi očišćeni su i dezinfikovani. Pojedini su bili privremene bolnice za lakše COVID bolesnike, poput doma kod Medicinskog fakulteta u Nišu. Kupljeni su novi jastuci i posteljina, mesto u menzi redukovana, a studenti će kupovati obroke putem kešomata.
Studentski centar je apsolutno spreman da pruži bezbednu uslugu svim našim korisnicima, znači i što se ishrane tiče, i što se smeštaja tiče, i nivo higijensko-sanitarnih mera je podignut na najveći mogući stepen, tako da definitivno se ponašamo po uslovima Vlade Republike Srbije, našeg ministarstva.
Studenti koji su platili smeštaj u niškim domovima za mart, to će im se obračunati za maj. I studentski centri u Čačku i Kragujevcu spremni su za boravak studenata.
Ne očekujemo neki veliki broj, pošto smo u kontaktu sa fakultetima, oni nisu još izdali potvrde, ali oni očekuju da to bude mali broj studenta, ali mi smo spremni kao da će to sve da bude puno.
Mi ćemo imati obavezu kako prema korisnicima, da im obezbedimo adekvatne higijenske uslove, tako da naši zaposleni rade u takođe zdravom i bezbednom okruženju.
Na fakultetima još nema studenta, sporadično dolaze po informacije ili potvrde.
Obaveze mi te kreću od ponedeljka, tamo one sledeće sedmice kreću ispiti. I tako, skupilo se naravno dosta, nije moglo sve da se postigne, ali evo, pokušat ćemo sve šta ćemo.
Fakulteti će u odnosu na svoje nastavne planove od 18. maja nadoknađivati laboratorijske vežbe ili organizovati ispite, a plan rada biće istaknut i na njihovim zvaničnim sajtovima.
I još jedna informacija u ovom bloku. U ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih potvrđeno je prisustvo virusa korona kod 134 korisnika i 39 zaposlenih. To je posljednja informacija objavljena na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Do sada je izlečeno 497 korisnika ustanova socijalne zaštite i 174 zaposlena. A prisustvo virusa potvrđeno je u gerontološkim centrima u Nišu, Obrenovcu, Aleksincu i Knjaževcu. Virus je potvrđen i u domu za smeštaj starih lica u Smederevu, kao i u domovima za smeštaj starijih Miljakovački vinogradi, Melijer Vita, Gardoš i Nada u Beogradu, te Radost i Sveti Nikola u Negutinu i Eskulop centar u Nišu. Prisustvo COVID-19 potvrđeno je i u domu za decu i omladinu Duško Radović u Nišu, Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Beogradu i Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Nišu. Virus je potvrđen i u domu za lica mentalno ometena u razvoju u Tutinu i domu za smeštaj odraslih lica Kulina. 3,5 minuta je do 9, muzika do gonga, a posle gonga naravno nove vesti.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema poslednjim informacijama, još 89 ljudi u Srbiji pozitivno je na koronavirus, a borbu sa COVID-19 izgubio je još jedan pacijent. Na respiratoru je trenutno 16 osoba. Porast novoobolelih posledica je žarišta u Vranju. Epidemiološka situacija biće jasnija posle današnjeg sastanka kriznog štaba, rekla je premijerka Ana Brnabić.
U ovom trenutku ne planiramo nikakve nove mere, ne deluje da u ovom trenutku potrebno bilo šta uraditi, ali još jednom apel, ova kriza nije gotova. Dakle, mi smo izašli iz najgorih vremena i mi možemo da živimo koliko toliko normalno, ali kao što smo rekli, to mora biti nova realnost. Mi dalje moramo da nosimo maske, moramo da pazimo na fizičku distancu, moramo da živimo kao da je COVID-19 i dalje u društvu.
Većina novoobolelih su radnici Leskovačke Jure i Vranjske fabrike nameštaja Dodić. Od 1613 testiranih radnika Jure, njih 34 je pozitivno na virus i ima lakše simptome bolesti. U Vranju je za 3 dana otkriveno 85 pozitivnih na koronavirus, samo juče 33. Posle apela kriznog štaba, građani se više pridržavaju mera zaštite, a testiraju se i kontakti zaraženih, kaže za RTS epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje Vranja Slađan Stanković.
Sve smo stavili u bolničku izolaciju i u kućnu izolaciju njihove kontakte. Radimo opsežna testiranja, sprovodimo epidemiološki nadzor kod svih kontakata. Sva lica se zbog pravovremenog suzbijanja epidemije po zakonu hospitalizuju, sva pozitivna lica i adekvatno se tretiraju. Ima nekoliko slučajeva sa lakšim upalama pluća, to su srednje teška stanja, ali uglavnom se radi o asimptomatskim slučajima i o blagim kliničkim slikama koje se nalaze u povoljnom zdravstvenom stanju.
Imunolog Srđa Janković rekao je za RTS da su ta potencijalna žarišta na vreme otkrivena i da je sada najvažnije sprečiti širenje virusa van zatvorenih kolektiva.
Mi naravno sada hoćemo da se zaustavi prenošenje virusa kroz zajednicu. E sad naravno svako žarište u kolektivu prenosi se i na zajednicu, pogotovo što naravno nema kolektiva koji je apsolutno zatvoren, ljudi naravno idu kući, imaju socijalne kontakte, imaju porodice. Dakle, važno je uvek ispitati sve osobe koje su u blizini i koje kontaktiraju redovno i uopšte kontaktiraju sa osobama kod kojih je otkrivena zaraza.
U pojedinim gradovima počinju testiranja na koronavirus na lični zahtev. Cene variraju od 6.000 u Vranju do više od 8.000 dinara u Pančevu. Danas će biti održan videokonferencijski sastanak Visokog saveta za saradnju Srbije, Rumunije, Bugarske i Grčke posvećen otklanjanju ekonomskih posljedica epidemije COVID-19. U telefonskom razgovoru uoči sastanka predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Bugarske Bojko Borisov saglasili su se da je međusobni dogovor za ublažavanje ograničenja za prelazak granica jedan od ključnih elemenata za podsticanje poslovnih aktivnosti, posebno u oblasti turizma posle dužeg prekida rada zbog koronavirusa. Dvojica sagovornika su posebno insistirala na tome da je neophodno obezbediti primjenu odgovarajućih epidemioloških mera kako bi bila osigurana zaštita zdravlja građana i sprečeno dalje širenje zarazne bolesti. Krizni štab razmotriće danas pitanje eventualnog otvaranja administrativnih prelaza između centralne Srbije i Kosova i Metohije. Premijerka Ana Brnabić smatra da je rešavanje tog pitanja u najvećem interesu države. U Sjedinjenim Američkim Državama je nastavljen rast broja obolelih i preminulih od posljedica COVID-19 i sve su glasnije optužbe da je Svetska zdravstvena organizacija odgovorna za pandemiju. Predsjednik Donald Trump zapretio je da će trajno zaustaviti finansiranje te organizacije ako ona tokom narednih 30 dana ne učini određena poboljšanja. Istovremeno je objavio da preventivno pije hidroksihlorokin, lek koji se koristi za lečenje malarije. U svetu je koronavirusom zaraženo 4,9 miliona ljudi, preminulo je više od 320.000, a oporavilo se 1.900.000. Uprava za Trezor danas prebacuje bankama sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći od 100 evra za preostalih 650.000 penzionera. Najstarijim sugrađanima novac će biti uplaćen danas ili sutra u zavisnosti od banke do banke. U zemljotresu jačine 5 stepeni koji je noćas pogodio prefekturu Zaotong na jugozapadu Kine, najmanje 4 ljudi je poginulo, a više od 20 je povređeno. Zemljotres od 5,8 stepeni pogodio je Krit, na sreću bez žrtava i materijalne štete. I vreme danas, oblačno s kišom, večeras moguće nepogode, jaka kiša, grad i olujni vetar. Najviša temperatura od 22 stepena do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak je 1002 milibara, vetar je jugoistočni i duva brzinom od 3 metra do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
poverty, the memory of all that. No, they can't take that away from me, the way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, they can't take that away from me. We may never, ever meet again on the bumpy road to love. Did I always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life? No, they can't take that away from me.
Devet je časova i 10 minuta. Do 10 časova sa vama jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo tamo gdje smo stali pre vesti i u narednih nekoliko minuta idemo u Vranje. Možemo reći da u bukvalnom smislu nastavljamo, jer i na kraju prethodnog sata jutarnjeg programa bili smo u prilici da čujemo prilog koji nam je poslala koleginica Danica Mirić o povratku studenata u studentske domove, a sada direktno iz Vranja o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. U vestima u 9 čuli smo i doktora Slađana Stamenkovića iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju, koji nas je izvestio između ostalog i o tome da je juče bio nešto manji broj zaraženih u odnosu na broj onih koji su testirani, Danijela, u vašem gradu. Dakle, kakva je situacija?
Dobro jutro. Dobro jutro. Nove podatke ko ćemo znati u toku dana, jer se testiraju oni koji su bili ili u kontaktu sa novozaraženima ili ćemo dakle saznati da li su i oni zaraženi ili će samo biti u kućnoj izolaciji. A što se tiče, jeste prethodna tri dana, za ta tri dana otkriveno je 85 novih pozitivnih osoba na koronavirus u Vranju, većina iz privatne fabrike nameštaja. Testirani su dakle svi radnici te fabrike, a epidemiolozi traži dalje testiraju njihove kontakte. Po proceni struke, fabrika je zatvorena, dakle, na period od dve nedelje, pošto je virus ušao u kolektiv i proširio se, i u tri COVID bolnice smešteno je oko 100 pacijenata u Vranju. Većina je sa lakšom kliničkom slikom, kažu lekari. Više od polovine je asimptomatskih pacijenata. Epidemiolozi upozoravaju da je virus, dakle, i dalje prisutan, da ovakve situacije kada uđe u proizvodne pogone, virus treba da opomenu sve i da treba da budemo i dalje oprezni, da nosimo zaštitna sredstva. Posle povećanja broja novozaraženih više se kontroliše i poštovanje mera. U prodavnice ne mogu da uđu kupci bez maske i rukavica.
Ali kažu da su i sami Vranjanci se prosto trgli, Danijela, i da je na ulicama sada primetnio da ljudi ponovo mnogo više nose maske i rukavice.
Danica, da.
Danica, izvinjavam se, ja, pardon.
Tako je, pa da, više je, svakako svest je malo, da kažem, probuđena posle opuštanja, pretpostavljam da su ljudi, eto, kada su napolju, da ne osjećaju tu obavezu da nose, ali sada, naravno, i napolju i u zatvorenim, svakako, prostorijama je obavezno. I reći ću da krizni štab, dakle, Vranja, i apeluje i na privrednike i preduzetnike i građane da se pridržavaju mera zaštite i danas će u 10 sati, dakle malo kasnije, biti održana sednica. Čućemo kakvi će biti zaključci i kakva je epidemiološka situacija. Ono što ponavljamo svih ovih nedelja jeste da je epidemiološka situacija nesigurna, ali kako nam je jutros rekao epidemiolog Slađan Stanković iz Zavoda za javno zdravlje u Vranju, da je pod kontrolom i da svakako, naravno, i dalje treba biti oprezan.
Dakle, Danice, a ne Danijela, da. Prekrstih ti, ja, izvini, molim te. Najlepše hvala za ovo javljanje i telefonsko uključenje u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Koleginica Danica Mirić javila se iz Vranja.
I could find my reason.
A u 9:17 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda posle Vranja idemo u Niš i razgovaramo u narednih nekoliko minuta sa Goranom Stankovićem, urednikom u Kulturnom centru Niš. Gorane, dobro jutro ili već dobar dan.
Dobar dan. Inače, Niški kulturni centar.
Niški kulturni centar. A, dobro, ja. Dobro. Odmah ćemo to ispraviti. Imamo divan povod za ovaj razgovor. Naime, i ove godine Niški kulturni centar raspisao je konkurs za književnu nagradu Stevan Sremac i to će biti 17. put ove godine da se nagrada dodeljuje.
Ove godine dodeljuje uzastopno.
E, pa da čujemo više detalja.
Evo nekoliko samo detalja, mislim smo konkurs, on će trajati do 15. otprilike juna mjesec. Inače, nagrada je planirana, predviđena za knjige proze, znači priča ili romane, objavljene u prošloj, 2019. u ovom slučaju godini. Kažem, dodeljena će biti 17. put za redom. Nagrada se sastoji od novčanog iznosa naravni povedi. Dodeljuje se u okviru dana Stevana Sremca koje svake godine organizujemo u novembru mjesecu vezanom za sam rođenom Stevana Sremca, negdje oko sredine novembra. Tada se nekoliko programa usmeravaju, situiramo ih, organizujemo oko Stevana Sremca i njegovog dela i značaja u našoj literaturi, a to je istovremeno i prilika da se dobitnik uruči nagrada Stevan Sremac.
Prošlogodišnji dobitnik je, da podsjetimo, Bule Žurić, je li tako?
Bule Žurić, čak je on drugi dobitnik, dupli dobitnik.
Aha, da kažem, je dvostruki laureat.
Dvostruki, jednom je dobio već nagradu, 77, negdje 2011. ili 12. za jedan od svojih romana, a prošle godine je dobio za roman Pomor i strah, a evo, ove godine vidit ćemo koji će biti dobitnik nagrade. Inače, dovoljno je postati na adresu kulturnog centra, to se lako može vidjeti i sa Facebookom i svoj sajt na adresu kulturnog centra, 4 primjerka knjige, točan je živi i onda ćemo dalje ići sa užim izborom tokom leta, vjerojatno ili tokom jeseni, a sam završni sastanak žirija je obično svake godine negdje krajem oktobra kada se proglašava dobitnik i onda organizujemo dodjelu nagrade u novembru mjesecu. Inače, možda je zanimljivo samo evo za vaše slušalce da napomenem da su još dve nagrade koje grad Niš dodeljuje, knjižene nagrade koje grad Niš dodeljuje u toku upravo. Nagrada Branko Mirković, možda mi to malo preterujemo, možda najznačajnija nagrada za poeziju u našoj zemlji će biti dodeljena oko 49. put.
Branko Mirković, je li tako, je li nagrada?
Branko Mirković je objavio najviši izbor, a također i nagrada koja je relativno nova, koja je novo ustanovljena, također nagrada grada Niša za knjiženo za decu, koja se zove Maleni cvet, opet po jednom stihu Branka Mirković iz jedne njegove pesme. Ove godine će biti dodeljena po 4. put i taj živi objavio uži izbor. Zbog cijela ove situacije nije se moglo dalje. Očekujemo sada da ih nekoliko nedelja živi imaju završne sastanke i da evo saznamo dobitnike ove dve, jedne veoma ugledne, a druge nagrade koje tek verovatno i možda predstoji afirmacija.
Svakako nagrada Branko Miljković dobro poznata, a evo nagrada za književnost za decu Maleni cvet, je li tako
beže? Maleni cvet.
Baš da, lepo.
Četvrti put će biti dodeljen ove godine, pre nekoliko godina grad Niš se odlučio da pomogne čitanju i knjizi među najmlađima, tako da je to eto nagrada pre svega usmerena ka literaturi za decu i mi tu pokušavamo ne samo da dodelimo tu nagradu, već i da podstaknemo osnivanje čitalačkih klubova, literarnih klubova po osnovnim školama, da na taj način nekako pomognemo rađenju ljubavi na knjizi prema čitanju.
I da se vratimo još jednom na književnu nagradu Stevan Sremac, dakle do 15. juna mogu...
Do 15. juna 4 primjerka na adresu Niškog kulturnog centra, stanuje Bunoševica Bebe, ali to se lako može naći na...
Tako je. Reč je o knjizi priče ili romanu na srpskom jeziku, ne moraju dakle autori da budu sa teritorije Srbije, nego da je na srpskom jeziku.
Zanimljivo je da dobijamo sve više knjiga na srpskom jeziku, dakle oni knjige koji ispunjavaju uslove i iz Bosne i Hercegovine, dobijamo i Crne Gore, iz Makedonije. Ove godine, odnosno prošle godine su stigle čak i knjige iz Bugarske na srpskom jeziku, znači knjige koje potpuno ispunjavaju uslove, ali dobijamo eto knjige naravno iz inostranstva od naše naše enklave u inostranstvu i mi dobijamo knjige, bitno je samo da knjige budu na srpskom jeziku i da ispunjavaju naravno žanrovske uslove, da je knjiga, priča ili roman. Pa eto, nagrada postaje na neki način internacionalno uslovno govoreći.
Da. Najlepše vam hvala, Gorane, za ovo uključenje.
Hvala vam.
I veliki pozdrav, dakle, Goranu Stankoviću, uredniku u Niškom kulturnom centru.
Radio Beograd. Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. maja 1890. godine u Glini je rođen Petar Pjer Križanić, karikaturista, slikar i novinar. Likovnu akademiju završio je u Zagrebu. U Beograd je došao 1922. godine. Sarađivao je prvo u Novom listu, od 1923. bio je stalni karikaturista lista Politika. Bio je jedan od osnivača časopisa Ošišan i Ješ.
Kako se danas osjećate?
Kad dođeš u moje godine, bit će ti jasno.
Šta mislite o današnjoj generaciji karikaturista?
Šta ima da mislim? Neko ne muči glavom. Ja sam mučkao 45 godina. Šta ću svaki nedelju da napravim? A kad je postao gotovo i objavljeno u novinama, sretan me tek ponako na ulici pita: Boga ti, Pjere, i objasni šta si htio sa ovom karikaturom.
Na današnji dan 1892. godine u Beogradu je rođen pesnik Milutin Bojić. Bio je učesnik Balkanskih i Prvog svetskog rata. Sa vojskom se povlačio preko Albanije, a po dolasku na krv napisao je Plavu grobnicu, svedočanstvo o stradanju srpske vojske i naroda. Napisao je drame Lanci, Kraljeva jesen, Gospođa Olga i Uroševa ženidba i zbirke pesama Pesme bola i ponosa, Kain i zbirku pesme koju je objavio 1914. godine.
Prosta pesma. Još poslednje pusti s violine glase i hajdemo onda slušati talase. Gle kako je vedro, a čamac se njiha. Sada nek se čuje pesma tiha, tiha. I neka poteče, i nek dragoj reče da sam njen u ovo mesečasto veče. Uvek njena slika moju tugu krasi, a to znaju samo nebo i talasi.
19. maja 1896. godine odigrana je prva javna fudbalska utakmica u Beogradu. Inicijator je bio Hugo Bulli, koji je posle školovanja u Nemačkoj doneo u Beograd prvu kožnu fudbalsku loptu. Utakmica je održana u Donjem gradu kod Kule Nebojša u 3 časa popodne. Po pojavi radija, fudbalske utakmice su se prenosile putem novog medija.
U časopisu Radio Beograd, koji je pokrenut neposredno pred puštanje Beogradske radiostanice u broju od 17. marta 1929. godine, objavljen je zanimljiv članak o sportskim radioprenosima pod naslovom Radio se brine i za ljubitelje sporta.
Ne samo da će mikrofoni biti postavljeni u pozorištu i koncertnim dvoranama za prenose najboljih predstava i koncerata, nego također uvek kada se u Beogradu igra neka zanimljiva fudbalska utakmica, mikrofoni će se namestiti na igralištu. Kada je još i izveštač na mikrofonu vatren sportista, onda ko sluša utakmicu moći će da se uzbuđuje još više nego da je gleda rođenim očima.
Da se slušalci Radio Beograda osvedoče rođenim ušima kako to izgleda u praksi, prilika se ukazala 7. aprila 1929. godine, kada su u Beogradu dva najpopularnija tima BSK i Jugoslavija igrali svoju jubilarnu 50. utakmicu. Sada ćemo čuti kako se tog prvog prenosa jednog sportskog događaja na talasima Radio Beograda seća i prvi reporter Radomir Stojilović.
Ne znam kako je došlo do toga da ja treba da budem taj koji će vršiti prenos utakmice Jugoslavija BSK. 7. aprila 29. godine, verujem da je moj izbor usledio zbog toga što sam ja na raznim sportskim skupštinama i sastancima često govorio i tečno govorio, pa je valjda mislio se da ću ja biti najpogodnija ličnost da vršim taj prenos.
Na današnji dan 1909. godine u Rumi je rođen Đorđe Kostić, književnik i lingvista. Sa književnicima Oskarom Davičom i Đorđem Jovanovićem bio je pokretač naturalizma u srpskoj književnosti. Napisao je knjigu memoarskih zapisa Do nemogućeg i zbirke pesama Kroz kraj i Trgovci. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
In my head, I've been a big deal.
sometimes I go out by myself and I look across the border. And I think about all the things, and in my head.
Dvadeset pet minuta je ostalo do 10 časova. Temperature prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam kazuju da je sada najtoplije u Dimitrovgradu. Tamo je 21 stepen. 20 stepeni je trenutno u Vranju, Leskovcu, Nišu, Ćupriji, Kruševcu, Kuršumliji, u Velikom Gradištu, u Valjevu, u Zrenjaninu i u Somboru. Moglo bi se reći da je ovo trenutno najzastupljenija temperatura. 19 stepeni je u Novom Sadu, Beogradu i u Kragujevcu, a padavina još uvek nema. Ali će ih biti i danas, i sutra, i narednih dana. No da čujemo još jednom prognozu vremena za danas. Slobodan Sobilj.
Na području Srbije bit će umereno do potpuno oblačno vreme. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom u prvom delu dana bit će lokalnog karaktera, a intenziviraće se posle podne najpre na zapadu i jugozapadu zemlje, a uveče i u toku noći u većini krajeva, uz lokalnu pojavu nepogoda sa obilnim pljuskovima i gradom. Duvaće slabi umeren severoistočni vetar, koji u zoni pljuskova može biti jak ili olujni, a u toku noći vetar će u Vojvodini biti u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura od 22 do 29 stepeni. I na području Beograda umereno do potpuno oblačno vreme, u jutarnjim i prepodnevnim satima povremeno s kratkotrajnom kišom, a padavine će se intenzivirati u večernjim i noćnim satima. Duvaće slabi umeren severoistočni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu 24 stepena.
Što se tiče dugoročne prognoze, odnosno prognoze vremena za narednih 7 dana, ona glasi ovako. Sutra, pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, jak vetar, pojava grada i veća količina padavina ponegde u većem delu zemlje od 20 do 40 mm za 24 sata, a lokalno i više. Sutra popodne i uveče u severnim, tokom noći i u zapadnim i centralnim predelima, prestanak padavina i razvedravanje. U četvrtak u većini mesta pretežno sunčano, samo će na jugu i istoku veći deo dana biti oblačno, mestimično sa kišom. Uveče u četvrtak prestanak padavina, tokom noći ka petku razvedravanje. A zatim, dakle, tek od petka, pretežno sunčano i nešto toplije. U nedelju i početkom naredne sedmice, ponovo promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima. I jedna vest koja nam dolazi iz Podgorice. Crnogorsko ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije uputili su predlog glavnom gradu Crne Gore da zaustavi akciju subvencionisanja kupovine električnih trotineta, jer smatraju da to prevozno sredstvo nije zakonski regulisano tako da se koristi na ulicama. Naime, Podgorica je 5. maja ove godine objavila javni poziv za dodelu subvencija za ovu godinu u okviru projekta Podgorica na dva točka, a rok za prijavljivanje kupovine bicikla ili električnog trotineta ističe sutra. Iz podgoričke kase za tu akciju namenjeno je 20.000 evra, a glavni grad Crne Gore je predvideo da građanima koji pošalju urednu aplikaciju subvencionišu kupovinu bicikala do 100 i električnih trotineta do 200 evra. MUP ceni inicijativu glavnog grada kao doprinos promovisanju zdravih stilova života i zaštite životne sredine. Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da upotrebe i korišćenje električnih trotineta u javnom saobraćaju nisu propisani zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, niti drugim pravnim aktima, MUP je uputio predlog da se aktivnost oko subvencionisanja i kupovine električnih trotineta privremeno obustavi dok se oblast pravno ne reguliše i ne stvore neophodni uslovi za primjenu, navodi se u saopštenju MUP-a koje su prenele podgoričke vijesti. Mi ćemo ponovo malo zapevati, a odmah posle toga govoriti o još jednom konkursu, a reč je o konkursu za novinarski putopis. Sedamnaest minuta do 10 časova. Govorit ćemo, kao što rekoh i pre ove muzičke numere, o jednom novom konkursu. Reč je o konkursu za novinarske nagrade i o konkursu za putopis. Tim povodom naša sagovornica je Milica Bosnić. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Milica je direktorka fondacije Biljana Bosnić-Ognjenović i ovo je zapravo prva prilika da se slušalci prvog programa Radio Beograda upoznaju sa vašom fondacijom, a onda naravno i sa ovim prvim nagradnim konkursom za novinarski putopis. Dakle, Milice, Biljana je bila vaša sestra i da za početak pre priče o konkursu čujemo koju reč o Biljani.
Da, Biljana je bila moja sestra, pre svega. Biljana je bila avanturista, Biljana je bila jedan od naših najboljih mladih novinara iz turističkog novinarstva. Nažalost, Biljana se napustila početkom 2019. godine. Mi smo želili da nastavimo njenu misiju, pošto je Bilja pre svega bila dobar čovek, voljela je da deli, da daje. Mi želimo da nagrađujemo, da otvorimo uspomenu tako što ćemo da nagrađujemo za najbolji putopis po našoj Srbiji. Bilja obožavala da putuje, ali volela je i svoju Srbiju. Tako da imamo plan ove godine, imamo u saradnji sa ambasadom Egipta, pošto je Biljino poslednje putovanje bilo u Egipat, i gospodin ambasador, njegova ekscelencija gospodin El Guveli, on je došao Biljani na sahranu i nama je izašao u susret, mislim, ja njega smatram svojim porodičnim prijateljem. Izašao nam je u susret i ambasada Egipta ove godine sarađuje sa nama i dodeljuje dve nagrade. Znači, naše nagrade za najbolji putopis u Srbiji. Imamo i dve nagrade koje su putovanje u Egipat, najbolje putopise u Egiptu.
Da krenemo redom. Dakle, vi ste posle tragične i prerane smrti vaše sestre osnovali fondaciju koja se zove, dakle, njenim imenom Biljana Bosnić-Ognjenović, i praktično ovaj konkurs za novinarske nagrade je prvo čime se fondacija predstavlja javnosti, možemo tako slobodno da kažemo. Ono što je glavna nagrada jeste nagrada za najbolje napisan putopis, kako se kaže, o destinaciji u našoj zemlji, i on je zapravo, to moramo da naglasimo, Milice, upućen, ovaj poziv da se jave na ovaj konkurs, upućen je studentima i novinarima starosti od 20 do 34 godine.
Jeste, znači pravo da konkurišu imaju svi studenti i novinari starosti od 20 do 34 godine. Mi smo želili malo da, pošto Biljana imala 34 godine kad nas je napustila, a želimo da podstaknemo to novinarstvo kod mladih.
I možda posebno putopis i novinarski putopis kao jedan podžanr, slobodno možemo tako da kažemo.
Da, i naglasim da ovo je jedina nagrada te vrste. Znači, mi uopšte nemamo nagradu za putopis.
Da, to je zanimljivo. A onda u saradnji sa ambasadom Arapske Republike Egipat, tu su još ove dve specijalne nagrade. Prva specijalna nagrada na taj konkurs, na taj deo konkursa mogu da se jave studenti novinarstva i novinari. A ova druga specijalna nagrada se odnosi na zaista jako mlade ljude od 17 do 23 godine, koji su studenti svih univerziteta u našoj zemlji, dakle bez obzira da li studiraju novinarstvo ili nešto drugo.
Da. To je Ministarstvo turizma Egipta opredelilo sve nagrade, opredelili su i te uslove. Znači, za prvu nagradu mogu da konkurišu studenti novinarstva i novinari bez obzira na godine, a za drugu specijalnu nagradu studenti od 17 do 23 godine, što bi njima bilo predivno zaista iskustvo. Baš želimo da podstaknemo mlade ljude, da im pružimo neku priliku, jer jako je teško izboriti se za svoje mesto pod ovim novinarskim nebom.
To je definitivno. Inače, još da kažemo da je radni naslov ovog putopisa vezanog za Egipat, Egipat u očima Srbije. To je jako zanimljivo i verovatno će biti i mnogo izmaštanih onih putopisa, onih tek zamišljenih putopisa, pretpostavljam da, bez obzira što je mnogo naših ljudi već bilo u turistički poseti Egiptu, da je među ovim jako mladima mnogo i onih koji nisu bili u toj prilici, ali će možda biti ukoliko pobede na konkursu koji je raspisan do kada, Milice?
Konkurs traje do 21.6.2020. godine, znači do najdužeg dana u godini. Jer smo mi vezali konkurs za najkraći dan, je počeo 21.12. kada je najkraći dan i traje do 21.6.2020. kada je najduži, a proglašenje pobednika bi trebalo da bude 15.7. a dodala nagrade na Biljanin rođendan 21.7.2020. godine u rezidenciji ambasadora Egipta.
E, ono što nismo čuli, Milice, dakle, sada neko ko napiše putopis, šta treba da uradi, kako da, kome, kako da pošalje?
Treba da pošalje na sajt, na ovaj mail adresu naše fondacije, konkurs@bbofondacija.com, uz 3-4 fotografije koliko već ima. I mi ćemo, nisam još navela ko je žiri za nagradu.
Da.
Stručni žiri je gospođa Ljiljana Rebrnja, urednica časopisa Turistički svet i Viljina direktorka, profesor Branko Rakić, profesor pravnog fakulteta, profesor međunarodnog prava i Dragan Bosnić, naš priznati i poznati novinar, fotoreporter.
Da.
Tako da.
Evo, ovo je dakle poziv za jedan lep konkurs i nagrade su vredne. Nagrada, ova glavna nagrada se sastoji od novčanog iznosa od 100.000 dinara i od plakete, a i ove druge dve specijalne nagrade su isto divne s obzirom da podrazumevaju putovanje u Egipat na 7 dana uz sve plaćene troškove smeštaja, prevoza. Dakle, poziv svima da možda prvo posete dakle, ili internet stranicu vaše fondacije ili vaše prisustvo na nekoj od društvenih mreža. Pretpostavljam da može i tako čovjek da se obavesti.
Imamo Facebook stranicu Fondacija Biljana Bosić-Ognjenović, a imamo i naš sajt BBO Fondacija ili Fondacija Biljana Bosić-Ognjenović, kako god, i tu imate sve informacije. A htjela bih i nešto da dodam, ako mogu, što se tiče ovog naslova koji ste istakli, Srbija u očima Egipta.
Odnosno Egipat u očima.
Da. Taj naslov je pandan knjizi jednoj koju je sastavio naš ambasador Egipta u Srbiji, a knjiga se zove Srbija u očima Egipćana. I u toj knjizi je on sakupio diplomatska sećanja njegovih prethodnika, kao i nekih znamenitih poznatih ljudi iz Egipta koji su posjetili Srbiju, bili su novinari ili studenti i šta već. I iz toj knjizi možemo da vidimo sve ono što je nama poznato jako, znači cela ta naša istorija, svi ti naši predsjednici, a kako su oni izgledali u očima ambasadora Egipta. Jako zanimljiva, zanimljiva knjiga. I onda pandan tome mi smo dali radni naslov.
Egipat u očima Srbije.
Da.
Lepo. Milice, najljepša hvala za ovo telefonsko uključenje.
Bila
je ovo, nema na čemu. Bila je ovo Milica Bosnić, direktorka fondacije Biljana Bosnić-Ognjenović. A vi posjetite dakle ili njihovu Facebook stranicu ili internet stranicu i tu se još podrobnije možete obavestiti o konkursu za novinarske nagrade.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, ¿tú? Yo soy Gustavito, una chica de Belgrado. We'll be right back.
gledaš, a?
Eto, što bi rekla pevačica i na kraju pesmu koju smo upravo čuli. To je bilo to u današnjem jutarnjem programu na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvala vam na pažnji i ovoga jutra i ovoga prepodneva što ste bili sa nama. Pozdravljaju vas Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. I naravno pozivamo vas da i dalje budete na našim talasima. Naravno da će sad gong pa vesti. A posle toga još jedno specijalno izdanje magazina na prvom u trajanju od 10 do 14 časova, a sa vama ovog utorka 19. maja koleginica Dubravka Marković. Prijetno i da slušate.
Still I see you, Celestia.